Thank you, asante ndugu Nevo. Jambo hili ilikuwa kwa namna fulani la kustaajabisha kwangu. Sikutegemewa kuwepo hapa leo, bali usiku wa leo ni usiku wa ushirika nami. Nami niliona ningeshuka nije asubuhi ya leo. Basi nilimpigia simu ndugu Nevo. Haya, akasema vema sana. Sasa kama unashuka kuja, kasema mbona usituzungumzie kidogo? Nami nikawaza vema, kama nikishuka na iliwezekana sitakuwa nikihubiri, mbali ningalitaka tu kuzungumza na kanisa kidogo juu ya mambo ambayo majua, ambayo anafikiri yangeliimarisha kanisa. Tumerudi hivi karibuni kutoka kwenye nini yetu, kutoka kwenye window yetu ya msimu wa mwisho wa mwaka, mimi na hawa ndugu hapa. Nasi tulikuwa na wakati mzuri mno pamoja, na tunashukuru sana. Sote tulishiba na tukapata wanyama pori tuliokuwa tunawinda. Na nami pamoja na mchungaji wetu tunajua kwamba nyama ya kulungu ni nzuri sana sana. Na kwa hiyo tulikuwa na kulungu wazuri. Na nilipata ndubu na kulungu wawili. Ndipo tukarudi. Na huu unapaswa kuwa ndio ule wakati ninapopaswa kuzungumza juu ya zile muhuri saba za mwisho. Na hawakumaliza kujenga kanisa. Na kuna kitu kizuizi ambacho kimesababisha jambo hilo, ambacho anafikiri hili jiji linatupa wakati mgumu kwa sababu ya kutokuwa na nafasi ya kutosha ya kuingeshea magari kwa ajili ya wingi wa watu ambao tuna, ambao kanisa litaenea. Tunataka kanisa jipya lijengwe hapa, na tuna kiasi cha fedha cha kutosha kilicho kusha kutengwa na kwa ajili ya kujenga kanisa kubwa zaidi. Bali tunapokuwa na ibada hizi, mbona mnafahamu ni nini? Ni jambo la kusikitisha sana. Watu wamesimama kwenye kuta huko nje kwenye mvua, na ni jambo mbaya sana. Na hata shutuma kutoka kwa marafiki zangu likasema, ndiko Branham, inaonekana kana kwamba wao, daktari fulani rafiki yangu alisema, inaonekana kana kwamba ungalipata mahali fulani ambapo unge ninasikitika kasema nipitapo. Nesi fulani jirani yangu alisema, mbona nilipitia kule alfajiri moja kwenye saa 11 uli kusudiwa kuwepo pale. Kisha akasema watu tayari wamekusanyika kwenye hilo kanisa hapo kwenye saa 11 alfajiri, ulikuwa uwe pale kwenye saa 3:30. Kwa hiyo naona, na inalifanya kuwa jambo ngumu. Nasi tunataka kanisa ambalo lina nafasi na mahali ambapo kila mtu anaweza kuketi chini. Nasi tunafikiri tunaishi katika siku za mwisho. Tunaamini kwamba mahali ambapo nini tunapaswa kuwa tukifundisha kanisa juu ya mambo haya yanayokuja. Mambo ambayo yametabiriwa baadhi yao maelfu ya miaka. Na kwa yapata miaka 25 na 30 moja kwa moja katika kanisa hili ambayo yamekwisha tabiriwa yangetimia, na sasa tunayo yakija kutimia moja kwa moja. Kwa hiyo tunapaswa kuwa tukifanya upya mambo haya, bali hatuna nafasi ya kutosha. Kwa hiyo asubuhi ya leo nikipiga simu zangu na kadhalika jana, nami nikapata nini wengine kufanya alasiri ya leo na kadhalika. Alafu basi nilikuwa na nini watu waliotaka kuingia. Jamaa mdogo ambaye ana ugonjwa wa fadha, ndugu mhudumu hudumani, nalo wengi wa namna hiyo, na ndugu fulani kutoka Norway. Nasi tulikuwa na mahojiano madogo kule nyuma kwenye chumba cha nyuma, nami nikasema vema, sasa tutatoka tu nje. Neva akasema vema, tungetoka na kusema mambo machache na kulihuisha kanisa kidogo. La kwanza, moja ya mambo ya kwanza ambayo anataka kusema, niliandika mambo fulani hapa kwenye karatasi ili nifikapo kanisani nilitaka kusema. Jambo moja lilokuwa nimeandika lilikuwa kuhusu kuaga dunia kwa ndugu Taylor tulipokuwa tumeondoka. Ndugu Taylor alikuwa anahudhuria kanisa hili kwa miaka na miaka. Sote tulimjua, nina hakika. Bali kama kungekuwa na mgeni hapa, ilikuwa ni yule mzee mungwani ambaye daima alikutafutia kiti cha kuketi, ndugu Taylor. Mara ya mwisho niliyomwona, naam, mpaka nilipomwona nikiwa kijana, alikuwa anasimama pale mlangoni yapata Jumapili tatu ama nne zilizopita. Akasema, ningetaka kuchukua vitabu, ndugu Branham, ningetaka kusambaza vitabu hivi. Kwa hiyo sisi, yeye, inavyofahamu mimi, alikuwa ana kisukari, akazirai. Na huku, bila kujua, alikuwa ana kisukari, naye alikuwa, akafa. Akufa, alienda tukua pamoja na Bwana Yesu. Naye alikuwa ndugu mwaminifu na waajabu, daima akiwajali watu wengine. Na furaha yake ilikuwa kujaribu kumtafutia mtu fulani mahali pa kuketi walipokuja kanisani. Nanyi mwajua labda tutakapovuka kwenye ile nguzo, si litakuwa jambo zuri kumwona Duke Taylor kule akitutafutia mahali pa kuketi kwenye ngambo ya pili. Nafikiri katika kumkumbuka ndugu Taylor, sikuweko humu au kuzungumza kwenye pamoja na ndugu Neville kwenye mazishi yake, bali nataka kutoa rambirambi zangu kwa mjane wake. Dada Taylor, nadhani uko hapa mahali fulani asubuhi ya leo, na utakia heri moyo wake mwaminifu. Ndugu Taylor siku moja alisema, panda uje kunisalimu, ninalo wawa ndugu lilo chimba kule, niliweka samaki wachache mle, kwa hiyo ungekuja ukavue samaki. Daima alimjali mtu mwingine, na kulikuwa na mtu fulani aliyemjali yeye, huyo alikuwa Kristo kumpa wokovu. Nami nafikiri kwa ajili ya kumbukumbu ya kanisa hili linapokusanyika kama mwili mmoja tena asubuhi ya leo, na tusimame pamoja na kuinamisha vichwa vyetu mbele za Mungu. Baba yetu wa mbinguni, sisi kama wanadamu asubuhi ya leo na wanaohudhuria mahali hapa pa kuabudia, mkono wako mkuu umetenda kazi miongoni mwetu na kumuondoa kwetu mmoja wa ndugu zetu wa dhamani ambaye tunampenda, na tunajua ya kwamba wewe ulimpenda, nawe ulikuwa na sababu kwa ajili ya haya yote Bwana, la sivyo haingali tukia namna hii. Tukijua ya kwamba Biblia yetu inatuambia ya kwamba mambo yote hutendeka kwa manufaa ya hao wanaompenda Mungu, na hilo alifanya. Nasi tunaangalia kila mahali ulimwenguni na tunaona maumbile kwa kila njia, akituambia ya kwamba kaburi haliwezi kumzuia. Kwa kuwa duniani alitimiza kusudi ambalo ulimtuma humu kutimiza. Alikuwa ndugu mzuri na mwaminifu. Nasi tunaona ya kwamba katika uhai wa maisha ya mimea na katika maisha ya jua ambalo huchomoza asubuhi kutupa nuru, na mchana linafikia umri wa makamu, halafu jioni inakufa tena, kisha inafufuka tena asubuhi inayofuata likiwa changa na jipya, kwa maana lilitimiza kusudi la Mungu. Unaona maua yanapochanua na kuipamba nchi na kuzipamba kumbi za mazishi na sehemu za kufanyia harusi na kutumikia kusudi fulani, ikifungua moyo wake na kutoa kwa moyo mkunjufu asale kwa nyuki na manukato kwa mpitaji na uzuri kwa anayetafuta. Natoa yote leo nayo kwa ajili ya utumishi wa Mungu, kisha inainamisha masikini kichwa chake. Bali majira ya kuchanua yajapo, linaanuka tena kwa kuwa limetimiza kusudi la Mungu. Alafu mbele ya maumbile yote na Biblia ile ahadi na Roho Mtakatifu, Tunaweza kufurahi moyoni mwetu kwa kujua ya kwamba ndugu yetu Taylor vivyo hivyo Bwana alitimiza kusudi la Mungu. Basi kusema kwamba yeye hatafuka tena ingekuwa ni kuikana Biblia, Mungu wetu, na mambo yote ambayo Mungu ametupa kuangalia kujua ya kwamba kuna kufufuka. Kwa hiyo tunatazamia wakati ambapo tutamwona tena wakati yeye ni kijana na mwenye afya na hatakuwa mgonjwa tena wala kuzeeka. Bariki mke wake wa damani, huyo mwenziwe mwaminifu. Jinsi tutakavyo wakosa kwa muda mrefu, Bwana, tunapowaona wakienda pamoja kwenye kile kilimbwi na wakiketi kwenye zile mbao za kukalia kule, wakifua samaki na kuzungumza, na jinsi walivyokuwa wanapendana. Basi sasa tunajua ya kwamba kuna siku kuu inayokuja, wakati wale mashujaa wa imani watakapopita wakitembea chini ya tao kuu la ushindi, nao malaika wa wakiwa na nyimbo za sifa watajaa hewani. Tutawaona tena mahali pale.
Until then, Lord, give us.
Hata wakati huo Bwana tupe ujasiri, tubariki na utusaidie. Tutamkosa ndugu Taylor na kila mmoja anayekuja kwenye kanisa hili. Jinsi angesimama mlangoni na kutafuta mahali kwa ajaye ya kusikia neno la Mungu, apate kuketi, amestarehe na kupumzika. Na hivi majuzi wakati alipoaga dunia, Bwana, niliomba ya kwamba malaika mkuu wa Mungu aliyesimama pale mlangoni kumtafutia mahali pia, Bwana, ambapo angeweza kuketi chini. Kwa maana imeandikwa katika Biblia, wenye rehema watapata rehema. Mpaka tutakapomwona, Bwana, jalia ile kumbukumbu iendelee kuwa tamu mioyoni mwetu mpaka siku moja tutakapokutana tena kwenye ile inchi nyingine. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba, amen. Yeye atakusikana kwa muda mrefu kati yetu sisi na miongoni mwa wageni na kadhalika wanaohudhuria kanisa letu ama jengo letu hapa kuabudu. Nafsi yake na ikae katika amani mbele za Mungu hata siku ile. Siku moja pia kila mmoja wetu ataondoka mmoja mmoja mpaka tutakapoingia mstarini namna hiyo hiyo. Hebu nasi sasa wakati tuna wakati na tunaweza na tujitayarishe mwenyewe kwa ajili ya wakati ule ujao, kwa kuwa hatujui itakuwa lini. Hatujui ni nani atakayefuata. Na tuishi ili kwamba kila siku ya kwamba kama huo wakati kuja utakuwa kwa ajili yetu, tutakuwa tayari. Sasa tungetaka kutoa matangazo. Sasa hivi karibuni huenda ikawa labda siyazungumza na wanamini tangu niporudi kuhusu hali ya kujenga kanisa hapa, ama tunachopaswa kufanya baadaye juu ya kupata kanisa letu kusudi tuweze kufanya mikutano yetu. Kisha nitaendelea na zile muhuri saba, alafu kuna vile vitasa saba na mambo mengi bado ambayo yatupasa kuyaingilia mara moja. Na sasa Jumapili ijayo asubuhi huko ninapaswa kuwa Elizabeth Town, Kentucky, pamoja na ndugu LG Hoover kwenye ibada ya kuweka wakfu. Na hiyo ni kuweka wakfu maskani mpya ama maskani ambayo wamenunua kule Elizabeth Town, Kentucky. Moja kwa moja kwenye 62 hata utakapofika Elizabeth Town, ama moja kwa moja kule chini namaanisha ya 31, ama kule chini kwenye kituo cha kodi ya barabara, kwenye tu mahali pa kugeukia inakupeleka mpaka Elizabeth Town. Ni kama saa moja, ni kama maili 35 40 kule chini. Nafikiri yapata maili 40 kwa njia ya 31 na yapata maili 35 ama kitu kama hicho, kwenye ile njia nyingine ukishuka kwenda karibu na kituo cha kodi ya barabara. Iko kwenye barabara ya Mulberry. Ile ibada ya kuweka wakfu, ndugu Hoover atakuwa na shule ya Jumapili ya kawaida saa nne, nami napaswa kuhubiri ibada ya kuweka wakfu kutoka saa tano hadi saa sita Jumapili hii ijayo, Novemba 11. Kwenye ubao wa matangazo kule nje kuna ni tangazo lake, na itakuwa kwenye unaweza kupata njia kutoka papo hapo. Yako kwenye barabara ya Mulberry, ama wao wanatoa maelezo kwenye yako kwenye ubao wa matangazo kule nje mbele ya kanisa. Alafu mnamo tarehe 22 Novemba inanibidi kuwa Shreveport, Louisiana. Kwenye tarehe 22, 23, 24, 25 na 26 siku tano nafikiri huko Shreveport, Louisiana, kwenye maskani ya uzima. Hiyo ni pamoja na ndugu Moa. Wao wanasherehekea sikukuu ya ukumbusho wa mwaka wao wa 50. Baraka za Pentekoste zilishuka huko Shreveport, Louisiana, miaka 50 iliyopita tarehe 22 ya mwezi huu. Miaka 50 ujumbe wa kwanza wa Kipentekoste ulihubiriwa na kushuka. Roho Mtakatifu alishuka Louisiana. Na wana ukumbusho wa jambo hilo. Na huu ndio ukumbusho wa mwaka wa 50. Nami ninapaswa kuhubiri yumbile hii siku tano usiku pamoja na ndugu Moa akule Shreveport, masikani ya uzima. Kama mna marafiki karibu na kule bona ambao mnataka kuandikia ama chochote kile, tungefurahia kuwa nao kule. Kasiwaambieni tu juu ya hiyo mikutano ijayo. Naye masikani ya uhai, endapo mtu yote amewahi kuwa kule pamoja na ndugu Moa, yeye ni mtu mzuri sana. Pia kuna kundi la watu wazuri sana. Hawa wa kusini wa tangu siku nyingi ni vigumu kuwashinda. Na kwa hiyo masikani ya uzima, yeyote aliye karibu na Shreveport anaweza kukwambia mahali ilipo. Shreveport ina karibu watu 1,200. Na ni mtu mzuri na kuna malazi mengi. Kwa hiyo na hayo maskani ni maskani makubwa, maskani makubwa sana. Yana orofa, roshani na sakafu ya chini, na alafu sakafu chini yake, na kuna nafasi tele kweli. Na moja kwa moja upande wa pili wa kutoka kwenye ukumbi wa jiji ambao unakaa watu 5,000 kama tu kuvuka barabara hapa kwenda kwenye ukumbi wa jiji. Na ya kasisi Jack T. Moore ama aida maskani ya uzima kule Shreveport, Louisiana. Hiyo inaanza tarehe 22. Hiyo itakuwa Alhamisi hadi Jumapili. Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, siku nne badala ya tano. Nasikitika. Hiyo ingekuwa tarehe 22, 23, 24 na 25. Nafikiri hivyo ndivyo ilivyo ya Novemba. Halafu tutaona basi vipi kuhusu kile tumefanya kuhusu kanisa hapa. Tuone jinsi kanisa limeendelea juu ya kupata jengo lake. Makandarasi wanatuambia wanaweza kuweka watu wa kutosha katika shughuli hiyo. Mpaka yapata karibu siku 10 wanaweza kulitayarisha hivi kwamba tunaweza kuingia ndani yake. Naona upesi sana. Nao wanangojea tu jiji litie sahihi. Mwajua nasi tunapaswa kuwa na kiasi fulani cha mahali pa kuingishia magari, kiasi fulani cha hili na loo jamani. Ni kupitia mambo mengi rasmi kabla ya kuanza kujenga chochote. Lakini nikitaka kufika kanisani kabla siarudi hudumani tena. Naam, nina mwito kwenda Tanganyika, Uganda, na kupitia kule. Joseph ametayarisha mikutano itakayoanza Februari. Na jana nilipoingia kulikuwa na baadhi ya ndugu na dada Toms na hao wengine kutoka nchi za ng'ambo waliokuwa wanakuja. Nami nilikuwa nilipata kijikaratasi mlangoni mwangu ama mwaliko kutoka kwenye shirika moja kule Afrika Kusini. Kwa hiyo nawaandikia kuona tu linaloweza kufanywa. Labda itakapokuwa umbali huo, inaweza kwenda Afrika Kusini, labda kwenye sehemu ya mwisho ya Februari na Machi, mnamo wakati huo. Nasi tunakusudia kulijenga kanisa kusudi aniweze kuingiza hizi nyakati za kanisa kabla majira ya kipupwe hayajaanza, ikiwezekana. Kama haiwezekani ama inaponibidi kurudi kutoka kule, kama Bwana Yesu akikawia. Nilikuwa nikisikiliza jana nilipokuwa ninachukua, naamini ilikuwa ni juzi kwenye kanda, nilifikiri nilisikia ikicheza hapa asubuhi ya leo. Maskini ndugu fulani wa kusini, alikuwa mama yake alikuwa amehudhuria mkutano, alikuwa na ugonjwa wa kuvisha kwenye titi lake, na alikuwa ametiwa uvuli wa mauti. Ndipo Roho Mtakatifu katika moja wa mikutano ya hivi karibuni kule Southern Park, naamini alikuwa huko ama mahali fulani, alimwambia kasema juu ya ugonjwa wake wa kufisha, na yeye alikuwa ni nani na alikotoka. Kisha akasema alikuwa na mvulana aliyekuwa amerudi nyuma, naye angepata ajali kisha ashtakiwe kwa mauaji yasiyo ya kukusudia na mambo mengi sana ya namna hiyo. Basi huyu jamaa, yote yalitukia tu vile, haya sana wa kansa au kivimbe cha kufisha hasa ulimwacha, ambacho kivimbe cha kufisha ni kansa mwajua. Kwa hiyo basi kilimwacha, na mvulana wake alikuwa ameshtakiwa kwa mauaji yasiyo ya kukusudia na kila kitu jinsi Roho Mtakatifu alivyosema. Naye aliongozwa kwa Kristo akarudi tena, naye akafanya kanda yake nami niliisikia ikicheza. Hivi mlifurahia haya mazungumzo madogo ya kusini? Kasema hapo chini North Carolina. Kasema lo, napenda tu jambo hilo sana, hao watu wa kusini. Naye alikuwa Bwana ndiyo kwanza ambariki kwa jambo hilo. Kasema najua unasema uhubiri fundisho ndugu Branham, ila kwa kusanyiko lako tu. Kasema sisi ni sehemu ya kusanyiko lako. Kwa hiyo hilo lilikuwa jambo zuri sana kwake kusema hivyo. Basi sasa kuna picha, nafikiri labda ipo kwenye ubao wa matangazo asubuhi ya leo. Kama haipo mbili, ataiweka kule. Mara nyingi imesema, nilipoanza kuzungumza hayo, wao walisema, unawazia tu ndugu Branham ya kwamba, unaona nuru hiyo, ile nuru. Labda ni vigumu, huenda ikawa kuna wengine waliosalia hapa, watu wa zamani ambao wanakumbuka kule nyuma kabla picha yake hata haijawahi kupigwa. Kuna yote hapa ambaye anakumbuka mimi nikisema jambo hilo muda mrefu sana uliopita? Angalieni, yapata tu mikono mine ama mitano, dada Spencer hapa, na ndugu na dada Slaughter, na ndugu hapa, ndugu kule. Kuna tu kama watano ama sita wale wa zamani waliosalia. Vema sasa, baada ya kitambo kidogo, jicho la mitambo ya kamera ile lilipiga picha ile. Ikaenda Washington DC, kisha ikapitia kwa wachunguzi, halafu ikarudi, na hakuna kupigwa picha mara mbili wala chochote kile. Kasema nuru iliguza lenzi. Huyo ni George J. Lacey, mnayo sahihi ya jina lake. Naona pema. Basi mara nyingi unasikia anaangalia kule nje na kusema, kuna kivuli cheusi juu ya mtu huyu, ametua uvuli wa mauti. Wangapi wamenisikia nikisema jambo hilo? Mara nyingi, naona mara nyingi. Pema, ilitukia kwamba kamera ilishika jambo hilo. Kwa hiyo tunayo hiyo hapa. Mwanamke fulani aliyemjia dada fulani, na alikuwa amemwambia katika mkutano kule kule Carolina, ambako alikuwa na mkutano mzuri sana kule Southern Pines, na kule yule bibi alikuwa akifa kwa kansa iliyokuwa kwenye matiti yote mawili, na madaktari walikuwa wamkatia tamaa, wamemwacha afe. Ndipo yule bibi alinyosha mkono na kumpiga picha mara tu nilipokuwa nikimwambia alikuwa nani na mahali alipotoka. Nami nikasema, hakuna kivuli cheusi juu yako, umetiwa kivuli cha mauti. Nayo yule bibi akapiga picha ya jambo hili, na hiyo pale kwenye jicho la kimitambo la kamera limekipiga picha kivuli cha mauti. Na kuna mmoja wenu ameona ile amri kumi na kuona malaika wa mauti jinsi alivyoingia kile kivuli cheusi kinachoonekana cha huzuni kiko kwenye picha hii. Nami nafikiri iko kwenye ubao wa matangazo sasa. Kama haiko, Bili anaweza kunisikia. Bona, mwambieni aiweke kwenye ubao wa matangazo. Nayo ina mshale unaelekeza kwa huyo mtu. Na huyo mtu hicho kivuli kilimwacha huyo mwanamke na akaponywa kimiujiza. Lakini kuna kama kifuniko cha mweusi kilicho mzunguka na kufanya kifuniko juu ya huyo bibi, na kikininginia juu ya kanza hiyo namna hiyo ikitoka kwenye hicho. Na bila shaka hicho ni kivuli ambamo mauti inatiririkia ndani yake kutoka kwenye ile kanza. Vema, haiduru ni jinsi gani unafyo jaribu kuwaambia watu kweli, kuna mtu fulani atakayekuwa na shaka kwamba si kweli. Na iwapo daima unasema kweli, basi unajua wewe usahihi. Ni rafiki ambaye ni mfugaji kule magharibi, na hifadhi ililipa yapata dola 4,000 kwa ajili ya gari la barafu kuhesabu kundi la kulungu wakubwa waliosalia huko kwenye bonde la Troublesome. Bwana Jeffrey aliyeketi humo kanisani nilimwongoza kwa Kristo, kafiri kweli kweli. Nanyi mmenisikia nikisimulia hadithi ya sisi kupanda farasi pamoja. Naye hakuamini ya kwamba, hakuamini kitu ila maadili ya Darwin, na yule mtoto mchanga aliyezaliwa na bikira ilikuwa ni upuzi. Nasi tulipiga kambi pale pale hasa alipompokea Kristo. Na kwa hiyo basi mtu huyo akamwambia, kasema, sasa mimi si lazima ununue gari hilo, gari hilo la barafu. Kasema, nitakwambia ni kulungu wangapi hasa walioko kule. Kasema, kuna 19. Kasema, kulikuweko na 20, kulikuweko na 21, nami nikaua wawili wao. Na alikuwa anazungumza na mlinzi wa wanyama pori, upaswi kuwa hila moja. Kwa hiyo akasema, kulikuwa kuna 21, nami nikawaua wawili, wanasalia 19. Na akasema, naam Jeff, najua uliua wawili. Akasema, niliwaua. Vema, wachukua gari la barafu, wakapanda, wakaenda kule, na kulikuwa na kulungu wakubwa 19. Akasema, Bili, mwambie tu mtu kweli, hata amini. Kwa hiyo, hivyo tu ndivyo ilivyo. Unaweza kuambia watu kweli, na hata hivyo wao kumekuweko na kutoelewana kwingi sana, na kusema uongo kuhusu mambo, mpaka wao hawaamini ya kwamba unasema kweli wakati unapowaambia kweli. Mnaona? Lakini tunashukuru sana ya kwamba tuna Baba wa mbinguni ambaye kuthibitisha kweli hiyo kwa uthibitisho ni kweli. Kwa hiyo basi, kama hii itakuwa siku yangu ya mwisho duniani, ile hata utafiti wa sayansi na madhibitisho yamethibitisha ya kwamba nimesema kweli kuhusu mambo haya, hiyo ni kweli, ni kweli. Kwa hiyo labda itakuwa kwenye ubao wa matangazo. Bili, umo humu chumbani humu, unayo mkononi mwako ile picha? Na iwapo unayo, basi ilete hapa, halafu unaweza kuiweka hapa, nao labda wanaweza kuiona. Vema, si kutakuweko na nuru kwenye ubao. Na hii hapa ile, hii hapa ile picha, papa hapa, nadhani hamwezi kuiona. Mbali papa hapa, mnaweza kuona kile kifuniko cha kivuli cha mauti juu ya kichwa cha mwanamke yule. Na hapa kuna maandishi juu yake huku nyuma, ambapo yule bibi alipiga ile picha na kuona kama kweli ilionyesha, na hiyo hapo kule ni kifuniko cha kivuli cha mauti. Mnakiona juu ya yule? Umekiona nadhani, ndugu Nevu. Kwa hiyo mbili labda ataiweka kwenye ubao wa matangazo, tafadhali. Mbili atakuja aichukue na kuipeleka kule upande wa mbele na kuiweka kwenye ubao, ili kwamba kila mtu aweze kuiona wanapotoka nje, yeye ama ndugu mmoja wao. Na sasa nilifikiri labda ingeweza kuonyesha dhahiri ya kutosha kwamba mngeweza kukiona, mbali kuna giza jingi sana kwa picha ya namna hiyo. Bali ataiweka kule ili kwamba mpate kuiona mnapotoka nje. Sasa kumbukeni matangazo yote. Na sasa asubuhi ya leo nilifikiri labda kwamba tungezungumza kwa muda kidogo juu ya kitu fulani kulitia moyo kanisa, kitu ambacho kingewapa ninyi nini zaidi. Naam dogo, kama ukiweza, huenda ikawa ni nzuri. Nataka kutumia hii hapa. Nilikuwa wengine wao hawakuiweka kwa ajili ya juma lililopita, kwa hiyo tukafikiri labda ingetoa vizuri zaidi kwa leo. Nilitaka kuzungumzia jambo hilo kwa maana linahusu ndoto aliyoota dada fulani. Asijui kama dada Shepherd yuko kanisani asubuhi ya leo. Nilikutana naye juzi usiku, na mara yangu ya kwanza niliyopata kumwona huyo mwanamke, kweli hata sikujua alikuwa ni nani. Nadhani yeye si naam. Tafadhali, alingekuwa jambo mbaya kama nikirejea kwenye ndoto hiyo. Dada Shepherd, usingejali, sivyo? Vema, ni sawa. Na kabla hatuja liendea jambo hilo, nazimamishe vichwa vyetu sasa tena. Baba wa mbinguni mwenye rehema, wako tunatoa sifa kwa wema wako wote na rehema. Na sasa tutulize Bwana kusudi tupate kulisoma neno la Mungu aliye hai, kama linavyotujia katika ono na linadhibitishwa na Roho Mtakatifu, huku likiungwa mkono na Biblia. Kwa hiyo tunaomba ya kwamba wewe utatupa ufahamu kusudi tupate kujua la kufanya katika siku hizi za mwisho, tunapoziona nguvu za uovu zikituzunguka sana. Vile vita vya mwisho viko karibu sana kupiganwa. Tujalie Bwana kama mashujaa halisi wenye nguvu, na tuinue ngao ya imani juu pamoja na neno la Mungu ule upanga, na tupige hatua kwenda mbele katika jina la Yesu, amina.
Now,
sasa tukiwazia juu ya kusonga mbele kwa vita, kama vita vilivyoandaliwa tayari kupiganwa, vita halisi, kupigana vita vya imani. Dada Shepherd hapa na ndugu Shepherd, ambao ni rafiki wetu wazuri sana na ambao wanahudhuria maskani hii, nani watoto wa dhamani wa Mungu. Basi huyu dada Shepherd, nilipokuwa nikichukua barua zangu ambazo mbili anaweza kujibu, zile za mtu kusema tu nitumie leso kadha za maombi, nami usiombea yeye anasijibu tu. Bali ikiwa ni barua ya kibinafsi, sina budi kujibu mimi mwenyewe, mnaona. Kwa hiyo inachukua barua zangu za kibinafsi, na kwa hiyo nilikuwa nikizichukua kwenda nazo nyumbani, na nilikuwa nikisoma mle, alisema kutoka kwa dada Shepherd. Hiyo ilikuwa ni ndoto aliyokuwa ameota miezi kadhaa iliyopita, naye asingeweza kuifahamu mpaka Jumapili mbili ama tatu zilizopita, wakati nilipofundisha juu ya hizi nyakati saba za kanisa, na yale yale matunda saba, Petro wa pili jinsi inavyopasa ku Petro wa pili kwanza kuongezea kwenye imani yetu. Naona kwanza kimsingi ni imani. Pili, tia kwenye imani yako nguvu. Kwenye nguvu zako maarifa. Kutoka kwenye maarifa kiasi. Kutoka kwenye kiasi saburi. Kwenye saburi utaua. Na kutoka kwenye utaua upendano wa ndugu, wema wa ndugu, na alafu upendo ukiwa ndio jiwe la kufunika juu saba ya mambo hayo. Nyakati saba za kanisa, naona, na nyota saba za nyakati saba za kanisa, na zote hizo zinachanganywa pamoja na Roho Mtakatifu. Sasa hayo ndiyo yanayohitajika akuwa mtumishi wa Kristo. Kristo ulijenga kanisa lake katika nyakati saba za kanisa: bibi harusi, wake, mtu fulani, mwanamke, kanisa. Nyakati saba za kanisa zinamuumba na kumfanya bibi harusi. Wengine kutoka kwenye wakati huu, na wengine kutoka kwenye wakati ule, na wengine kutoka kwenye wakati ule, na wote pamoja, na kuliumba hilo kama piramidi. Kama vile Henoko alivyojenga zile piramidi ambazo tunaamini, na jiwe la kileleni kamwe halikuwekwa juu ya hizo, kwa maana jiwe la kichwani lilikataliwa. Na tunalichukua sasa si kama fundisho, bali ili kufahamu kwa ajili tu ya kanisa hapa, ili kwamba hawa Mungu ujifanya mwenyewe mkamilifu katika tatu. Ujifanya mkamilifu katika Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, afisi tatu za Mungu mmoja. Ujifanya mkamilifu katika kuhesabiwa haki, kutakazwa, ubatizo wa Roho Mtakatifu, zinakuwa kazi kamilifu za neema. Yeye ujifanya mkamilifu katika kuja kutatu: mara ya kwanza kumkomboa bibi harusi wake, mara ya pili kumpokea bibi harusi wake, mara ya tatu katika ule utawala wa miaka 1000 pamoja na bibi harusi wake. Na kila kitu hukamilishwa katika tatu tatu. Na saba ni namba ya Mungu ya ibada. Mungu huabudiwa katika saba kumalizika. Sasa imekamilika na imemalizika. Na jambo la ajabu lilikuwa si kuingiza jambo hili, bali kuwaonyesha tu. Mungu wa mwisho nilimpata alikuwa na inja tano upande mmoja na tatu kwenye ule mwingine. Naona neema na ukamilifu. Sasa angalieni juu ya jambo hili ya kwamba Kristo, Mungu aliandika Biblia tatu. Biblia ya kwanza ilikuwa angani inayoitwa zodiaka. Na kama hujui kitabu cha Ajubu, sahau hilo. Maana kwa maana Ajubu ndiye anayeelezea jinsi alivyoangalia juu, kisha akavipa majina vitu hivyo angani. Basi angalia katika zodiaka ilianza na kitu gani? Kitu cha kwanza katika zodiaka ni bikira. Kitu cha mwisho katika zodiaka ni leo, yule simba. Kuja kwa kwanza kwa Kristo kupitia kwa bikira, kuja kwa pili leo, yule simba, simba wa kabila ya Juda. Ndipo Henoko akamaliza katika siku zake, ama kule nyuma katika hizo lile piramidi. Bila shaka hatuna wakati wa kuliwekea msingi na kuonyesha jinsi piramidi hilo lilivyokuja kupitia kwenye vile vyumba na kadhalika. Inazungumza moja kwa moja hata kwenye wakati wa mwisho. Sasa wao wako kwenye chumba cha mfalme sasa kwa vile vipimo. Bali jiwe la kichwani halikuwekwa kamwe kwenye lile piramidi. Na hiyo inakaa ikiwa kamilifu kabisa kiujenzi ama kiwashi mpaka hata wembe mdogo mwembamba. Na wajui jinsi wao walivyopata kulijenga. Hawaelewi jinsi wembe ungeweza kamwe na kupita katika sehemu ambazo singeungwa na chokaa, na kuna chokaa ndani yake. Ni kamilifu tu imewekwa pamoja. Kwa hiyo hivyo ndivyo ilivyo wakati Kristo na kanisa wanapokuwa mmoja. Hakuna chokaa katikati, hakuna kilicho katikati. Ni Mungu tu na huyo mtu. Mungu, Kristo na huyo mtu.
Sasa lakini ile jiwe la kichwani wa hawajalipata bado. Unajua ile jiwe la askonsi walilonalo kule Uingereza la kuwatawazia wafalme ama kuwatia taji na kadhalika, bali ile jiwe la kichwani, angalia kwenye noti ya dola ya Marekani, utaiona kwenye noti ya dola ya Marekani. Kwenye upande mmoja, upande wa kushoto, kuna muhuri wa Marekani, tai aliyeshika mikuki. Kwenye upande wa pili, hii inaitwa muhuri ya Marekani. Bali kwenye upande wa pili kuna piramidi, na juu yake jicho kuu. Alafu chini hapa inasema ile muhuri kuu. Mbona iwe ni muhuri kuu katika taifa hili, hata juu ya muhuri ya taifa letu? Naona haidhuru utafanya jambo gani, Mungu anaifanya inene jambo lile hata hivyo. Mnaona? Yeye humfanya mwenye dhambi akunena juu ya jambo hilo. Yeye huyafanya mataifa kunena juu ya jambo hilo. Kila kitu hakina budi kuzungumza juu yake, kama unataka kuamini jambo hilo ama hutaki. Liko papo hapo. Sasa angalia, kuna jicho kwenye hiyo, jicho la Mungu. Na kwa sababu hicho kifuniko akikutoka ile muhuri ya kichwani, kwa sababu ilikataliwa, ambapo ilikuwa ni mwana wa Mungu, jiwe la pembeni la hilo jengo, muhuri ya kichwani ya lile piramidi na haya yote. Sasa mimi sitaki ku wakati mwingine wa kunasa mambo haya, na yanatoka nje miongoni mwa ndugu makanisani wa makanisa mengine, na wanapofanya jambo hilo, ndipo hao ndugu wakati mwingine wanapata mawazo mabaya ya kwamba ninasema jambo fulani juu ya hao ndugu. Bali sisemi mimi. Kama ungalisikiliza tu na kufahamu, naona mimi si neni juu ya ndugu yeyote, maana jambo hilo halifai kwa hao ndugu kunena kuhusu mmoja juu ya mwingine. Inatupasa kushuhudiana mazuri, si kusemana. Bali ninapozungumza wakati mwingine juu ya madhehebu fulani kama vile Presbyteri, Methodisti ama kadhalika, wao wanasema, naona anayapinga. Mimi sipingi ndugu aliye mle wala dada aliye mle. Utaratibu unaotenganisha undugu ndio ninaonena dhidi yake. Watoto wa Mungu ni familia moja, na si makundi mbalimbali. Na baadhi ya wanasema sitahusika nalo kwa sababu hilo ni Presbyteri na mimi ni Methodisti. Naona? Sasa hilo silo, naona ni huo utaratibu wa madhehebu hayo unaovunja huo undugu. Naona? Sasa hilo, kama nilivyosema, kama ulikuwa kwenye mto ukitelemka katika mashua inayoonekana mbovu na ya kale, na ulikuwa unaenda akujaribu kuvuka maporomoko, nami najua ya kwamba jambo hilo halitafaa nikiwa pema. Basi mimi sipigi makelele kukemea, inajaribu kutoa kwenye mashua hiyo. Naona? Maana mashua ndiyo itakayovunjika, nawe utaachwa umeketi peke yako majini. Kwa hiyo si yule ndugu katika ile mashua, bali inampigia makelele yule ndugu kumwonyesha yale yatakayotukia. Vema, taratibu hizi zote ambazo wanadamu wameunda katika ufanisi wao hazina budi kuvunjika hivyo tu. Lazima tufikie, hatuna budi kufikia kwenye umoja, kwenye undugu. Ila nimekuwa kusudi la maisha yangu ni kujaribu kuunganisha, wala siku ya vunja madhehebu, bali hebu wao waache mawazo yao na wawe ndugu kwa kila Mkristo aliyezaliwa mara ya pili. Wazo ndilo hilo. Hapo ndipo nimesimama. Vema, sasa kama wandugu wangeangalia jambo hilo, mimi wengi wa ndugu zetu hata kwenye safu zetu za ijili yote, wao wanaamini ya kwamba Wabatisti na Wamethodisti na Waluteri na hao wengine wana nafasi. Bali mimi sasa huenda wanasema kweli, bali mimi sikubaliani na jambo hilo. Naamini ya kwamba ule wakati hapa wa wakati wa Luther na wakati huu hapa ulioitwa, naamini wakati wa Sadi, alafu wakati wa Philadelphia kwa ajili ya Methodisti, alafu wa Pentekosti, wakati wa Laodikia. Naamini hizo ni nyakati, naye Mungu katika kila mmoja wa nyakati hizo alichukua watu walioteuliwa. Na katika hilo, kama vile wa Ebronia 11 isemavyo ya kwamba hao pasipo sisi hawakukamilishwa. Naona? Lakini sasa kanisa limekuja kutoka kwenye hili likija katika walio wachache wakati wote, hata limefikia katika wakati wa Kipentekoste. Sasa sababu ya kusema jambo hili ni kwamba mpate afununu juu ya kile yule dada alichoota. Na ndoto yake kweli inalingana na yale niliyokuwa nikifundisha. Angalia sasa hapa. Sasa mambo haya yote ambayo Petro wa kwanza aya ya sita na ya saba inawaambia, yaliyoletwa na imani yenu, hiyo ndiyo ya kwanza. Sasa nasema ya kwamba watu wanadai kuwa na sifa hizi bila hata kuzaliwa mara ya pili. Na mimi naamini nilitoa tamshi la kijuri na kusema ni kama ndege mweusi akijaribu kujibandika manyoya ya tausi na kujifanya tausi. Hawezi kufanya jambo hilo. Yawapasa kuwa ni unyoya wa kawaida ulioota atoka kwake. Mwili wake hauna budi kutoa unyoya huo. Na daima nimeshtakiwa kuwa mkali kwa dada zetu juu ya kuwa na nywele zilizokatwa na kujipodoa nyusoni mwao wote na kadhalika. Daima nimelaumiwa kuwa ni mkali kwa dada zetu. Si kwamba nina kitu dhidi ya jambo hilo. Sisemi mwanamke huyo si mwanamke mzuri, ya kwamba yeye ni nini, kahaba wa mitaani ama chochote kile. Hiyo sio nia yangu, bali hivi ndivyo ilivyo. Wakati yeye anapoweka vitu chungu zima vya bandia kwa nje, inaonyesha kuna ubandia mwingi mno humu ndani. Naona mahali ambapo panapaswa kujazwa na Kristo, kwa maana nje daima huonyesha kile kilicho ndani. Kwa matunda yao unawatambua. Naona? Na ambapo Kristo anapaswa kuwa ahumu ndani na kushughulikia nini Mungu na kushughulikia mambo mengine badala ya uzuri mwingi wa bandia. Na ninyi mwajua kope za kijani na yasiyoonekana kama ni ya kibinadamu na takataka zote za namna hiyo. Mimi siyapendi mambo hayo, wala siamini Biblia inayakubali. Kwa hiyo mimi napenda tuwe tu jinsi tulivyo. Angalia sasa, kama yeye hana kucha zozote za vidole na anataka kuweka chache, iwapo ana meno yoyote na anahitaji machache, una mkono na unataka mmoja, una nywele nawe unataka nyingine, una vitu hivi, hilo ni jambo lingine. Bali unapong'oa meno yako ya kweli na mazuri, kwa sababu ati si meupe kama yanavyopaswa kuwa, basi umefanya makosa. Kama una nywele nyekundu nawe unataka nyeusi, nawe unashuka unaenda hapa chini na kuzitia rangi nyeusi kwa sababu tu umefanya makosa. Naam, nafikiri hivyo. Bali jambo muhimu, hakuna maandiko kwa ajili ya jambo hilo, ni kukata nywele zako tu. Kuna andiko juu ya jambo hilo. Nina mengi ya hayo. Hayo basi, tunataka kuhakikisha kabisa ya kwamba jambo hilo ni kweli. Sasa dada yetu katika kuota aliota ya kwamba yeye bema kwanza alifadhaika. Kuna haja gani ya kuendelea na kujaribu kujitahidi katika maisha kama Mungu anatutaka tumpokee Roho Mtakatifu nasi hatuna huyo? Sasa sidani wenda wa wananasa huu, bali kama hawaunasi, kama wanaunasa ni kwa ajili ya kanisa peke yake. Naona sasa, na iwapo ndugu fulani ataupata huu na wasikie sauti yangu ndugu juu ya jambo hili, akumbuka ninafundisha tu kanisa langu. Wewe daima mbele ya kusanyiko lako, chunguza hizo kanda, na endapo hutaki kusanyiko lako lisisikilize, usiwaruhusu wasisikilize. Bali mimi nijaribu tu kuliambia kundi hili ndogo hapa ya kwamba mimi ambalo mimi na ndugu Nevo kwa Roho Mtakatifu tunajaribu kuwachunga na kuwafundisha. Sasa kuna baadhi ya mambo haya ambayo huenda ukayapinga vikali. Kwa hiyo kama yapo, kama tu nilivyosema, daima juu ya kula kuku aliyekaangwa. Unapofikia kwenye mfupa, haumtupi limba kuku, unatupa tu mfupa. Kwa hiyo fanya hivyo daima. Au kila sambusa ya tunda jekundu na ukute punje, hautaitupa hiyo sambusa, utatupa tu hiyo punje. Kwa hiyo fanya jambo hilo katika kusikiliza huu. Sasa naamini ya kwamba sababu ya kuwa na kuchanganyikiwa kwingi leo juu ya Roho Mtakatifu, hilo lijafundishwa sawa sawa. Naamini ya kwamba ubatizo unafundishwa na kusema tu ubatizo, lakini basi uwe kama vile ukisema motokaa. Lakini sasa nina mafundi wengi wa magari katika kwa hili, na msijui chochote juu yake. Kwa hiyo kama nikifanya kosa, ndugu, mimi kumbukeni, mimi si fundi wa magari. Hapa nabudi kuwe na kuhili na plagi na pointi na vilango na kila kitu kinginecho kinachoifanya motokaa. Na unapozungumzia kuhusu ubatizo wa Roho Mtakatifu, kuna mambo mengi yanayoambatana na huo. Mnaona? Kuna mengi yanayoambatana na huo. Na jambo hili ndilo linalonifanya nifikiri ya kwamba Mungu anathibitisha Roho Mtakatifu yuko hapa. Mnaona? Basi Petro alisema kwanza imani. Sasa angalia jambo hili hilo kwa makini sana. Sasa tutafundisha jambo hili kwa dakika chache. Imani sasa ndio ya kwanza kwako. Tia katika imani yako nguvu, katika nguvu zako maarifa, katika maarifa yako kiasi, katika kiasi chako saburi, katika saburi yako utaua, katika utaua wako upendano wa ndugu, fadhili za kindugu, alafu upendo. Na mtu yeyote anajua ya kwamba upendo ni Mungu. Mungu ni upendo. Naona? Sasa kwa kuwa alafu kutoka katika jambo hili, alafu kuleta jambo hili kwenye zile nyakati saba za kanisa, Mungu anajenga katika nyakati saba za kanisa bibi harusi kwa ajili ya Kristo. Kupitia kwenye wakati wa Philadelphia, wa Thyatira, wa Pergamo na Smyrna, Efeso, wakati wa kanisa ambao Yesu alisema kama bwana harusi akija katika zamu ya kwanza ama zamu ya saba, wanawali hawa wote waliamka. Wao waliamka. Wanawali wa Efeso, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardi, Philadelphia na Laodikia. Umeona hilo? Ilikuwa ni wakati wa saba ambapo alikuja na kuamsha hawa wanawali waliolala. Jambo hilo linawaleta kutoka kote kote huko nyuma mpaka hapa. Unaona? Kwa kuwa katika jambo hili, kupitia katika miaka nyakati, yeye amejenga bibi arusi, akamzaa bibi arusi, akamzaa bibi arusi duniani kwa ajili ya Kristo. Na kwa njia ile ile anayomzaa bibi arusi huyu, amewazaa watu binafsi. Sasa ninawekea jambo hili msingi ili kwamba muone wakati ile ndoto ya dada inaposimuliwa. Sasa mambo haya hapa hasa haina budi kuwa ndani ya Mkristo daima kabla Roho Mtakatifu hajawatia muhuri. Kabla hiki hakijaja upande wa juu na kufanya kitu kimoja kikamilifu. Sasa ndoto ya dada yetu sasa. Yeye alipata wasiwasi kama ana Roho Mtakatifu ama hana. Wakati alipolala kwenye kitanda cha watu wawili, ambapo mumeo alikuwa anasoma gazeti na ana watoto kama nilivyo nao mimi, nao daima wanafanya makelele na kadhalika. Na kwa hiyo katika jambo hili alilala usingizi kwa kama dakika 10 ama 15, ndipo akaota. Kama asingeweza kuielewa wala kuikumbuka tangu mwaka mmoja uliopita, karibu mpaka ujumbe huu ulipofundishwa. Ndipo wakati nilipokuwa ninafundisha, yote ikamrudia. Yeye yote ya kwamba alikuwa anaomba, alikuwa anatembea sakafuni kwanza kabla hajaota ndoto, na kusokota mikono yake na kuwaza, Bwana, hivi mimi nina Roho Mtakatifu? Unaweza kunithibitishia? Wengine wanasema ati kwa sababu nilipiga makelele, ama wengine wanasema ati kwa sababu nilinena kwa lugha. Nasi tunaamini katika hayo yote, lakini hivi kweli mimi ninaye? Tunaamini katika mambo hayo yote, sifa hizo, nena kwa lugha na kupiga makelele na kila namna ya madhihirisho, naamini katika la moja ya hayo. Bali kama yako bila hili, kuna kasoro. Unaona sasa, mnaona wewe, unaona una ganda. Angalia, naye alikuwa amefurahishwa na jambo hilo. Kwa hiyo alilala tu chini kukingama kwenye kile kitanda cha watu wawili, ambapo mumewe alikuwa anasoma, ndipo akaingia usingizini. Basi akaota alikuwa juu ya mlima fulani. Na katika mlima huu, nini mbora sana, sina ile karatasi mbele yangu, mbali nafikiri ni namna hii. Yeye aliota ya kwamba aliona kitu kama sanduku la mwamba, kama jukwaa limewekwa moja kwa moja juu ya mlima huu, naye bwana wake alikuwa nyuma yake. Ipo akaona mtu mkubwa amesimama pale, amevalia nguo za kazi, mikono ya lile vasi imekunjwa, akiteka maji safi sana uliyowahi kuona na kuyamwaga kwenye sanduku hili. Sanduku hili la mwamba lilokuwa juu ya ule mlima. Nalo sanduku hilo la mwamba halikuweza kushikilia hayo maji. Nayo yatirika yana atoka mle na chemsha taka zote na kujiti na kila kitu mle ndani, na kuvichemsha, kisha yakatirika mlimani. Nayo yakatirikia kwenye mguu yake, naye alikuwa amesimama katikati ya taka hizo, ila tu hazikumchafua. Ipo ndipo basi akauliza kwa nini ile sanduku alikuyazuilia. Ndipo yule mtu akasema, hayo si maji, huyo ni Roho Mtakatifu. Na akasema, hakuna kitu kinachoweza kumzuilia huyo. Kisha akasema, ndipo akarudi akachukua ndoo nyingine kubwa, nayo ilikuwa imejaa asali. Alafu akaimwaga ile asali mle na kusema, sasa itazuilia hii. Alifikiri ya kwamba lile sanduku likuwa lile sanduku la mwamba lingepasuka na kuimwaga ile asali, bali alikupasuka. Hatimaye ilishikamana na likaizuilia. Geuka akashuka mlimani. Alipokuwa anashuka mlimani, alisimama chini ya ule mlima na kuangalia nyuma. Akaona vijito vitano vya maji haya masafi kabisa, ya sio chafuliwa na vitu ambavyo yalikuwa yamevipitia, yangali mazuri na masafi ya kijambio. Kisha yakapunguza mwendo, alafu karibu kutoweka. Na yalikuwa akishangaa kama yatawahi kufikia chini ya ule mlima, vijito vitano. Ndipo akaamka. Nafikiri hiyo ni karibu na kuwa sawa, sivyo dada Shepherd? Sasa mara nilipoichukua ile barua na kuifungua, kabla sijaisoma, nikaona ile ndoto yake. Sasa hivi ndivyo ndoto zinavyofasiriwa. Sasa wengi wenu wamenijia na ndoto na kuniambia mambo juu ya ndoto. Ninasema, ngoja kidogo, huku ni simulia yote, naona. Na narudi nyuma na kuichukua. Basi kama uwezi kusimulia ulivyoota, unajuaje fasiri hiyo ni kweli ama si kweli? Naona unabudi kuwa na unabudi kuiona hiyo ndoto. Ona, unabudi kuonyesha hiyo ndoto. Basi unapoiona hiyo ndoto ambayo huyo mtu aliota, nawe ungeweza kuambia kabla hawaja kuambia, basi unajua hiyo fasiri.
Kama naamini
hiyo iko katika maandiko pia. Daniel wakati mmoja, hiyo si ilikuwa ni kweli? Alisema, naam, naamini imetukia kwamba nimewazia juu ya jambo hilo, basi naona. Kama daima unaona hiyo ndoto sasa, iwapo hiyo tafsiri ni kweli. Mtu fulani akianza kukusimulia ndoto, unawakatiza tu, unasema ngoja kidogo, na ilikuwa fulani pamoja na fulani kuongeza na fulani, kisha unasema hiyo ni kweli kabisa. Unaona, mtu fulani juzi alikuwa anajaribu kukusimulia ndoto, aliota akasema, vema, akasema, ikasema, sasa ndugu mbona uliacha ile sehemu nyingine? Akasema, sehemu nyingine gani? Ikasema, uliota ya kwamba ulitupa jiwe hewani, nami nikalipiga risasi, na vingine vikaingia kwenye jicho langu. Akasema, hiyo ni kweli kabisa, ndugu Branham. Na walichukua ile sehemu yake ya mwisho jana. Kwa hiyo ndiyo, ndiyo hivyo, mnaona, mnaona, mbona uachili, wewe sema kweli juu ya jambo hilo. Lakini mnaona, daima inafunua kile, inakuambia ndoto yako, kile ulichoota, mpo unajua ni kweli. Naam, hii hapa fasiri ya ndoto yake, yeye alisumbuka juu ya Roho Mtakatifu. Naam, kwa vile aliona ile sanduku juu ya ule mlima, lilikuwa la mwamba, sanduku la mwamba ni kukiri kwa mwamba. Sasa, kama vile Yesu alivyosema katika maandiko, yeye alisema, Petro alisema, Yesu alisema, watu kunena mimi mwana wa Adamu kuwa ni nani? Mmoja alisema, wewe ndiwe Elia na Musa na kadhalika. Basi akasema, lakini nani mwanena ya kuwa mimi ni nani? Akasema, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Sasa watu wengine usema, sasa kanisa Katoliki usema, kanisa Katoliki la Kirumi nasema ya kwamba nini yake kile ule mwamba ulikuwa ndicho ambacho Yesu alisema, juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu halitalishinda hilo. Kwa walisema ulikuwa ni juu ya Petro, na Petro alikuwa huo mwamba, kwa maana Petro inamaanisha jiwe ndogo. Na juu ya jiwe hili ndogo nitalijenga kanisa langu. Na juu ya Petro wao uhalifa wa kimitume wao walijenga kanisa. Alafu kanisa la Protestanti linasema hilo ni kosa, ya kwamba alijenga kanisa juu yake mwenyewe. Sasa sikuwa asiyekubaliana, bali mimi nionavyo mimi wote wamekosea. Maana yeye hakulijenga kamwe juu ya Petro, wala hakulijenga juu ya nafsi yake, bali ni juu ya ufunuo wa Petro kwamba yeye alikuwa ni nani. Naona, watu nena kwamba mimi mwana wa Adamu, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Eriwe wa Simoni mwana wa Yona, mwili Adamu havikufunulia hili seminari fulani. Naona, bali baba yangu aliye mbinguni amekufunulia. Wewe ndiwe Petro, juu ya mwamba huu wa kukiri juu ya ufunuo huu nitalijenga kanisa langu. Na hiyo imekuwa kila wakati wa kanisa umekuwa na kuungana huku kwa mwamba, mpaka kwenye mwamba huu wa kuungama kwa Laodikia. Na sasa huwezi kufanya kanisa takatifu. Hakuna kitu kama kanisa takatifu, wala madhehebu matakatifu. Roho Mtakatifu anaweza kuhubiriwa ndani yake, bali mle ndani unakuta wazuri na wabaya, wapotovu, wasiojali na chochote kile. Kwa hiyo madhehebu hayatabeba, huwezi kusema tunaye, hakuna wengine walio naye. La, Bwana. Roho Mtakatifu umiminwa juu ya watu binafsi, ni mtu binafsi. Kwa hiyo basi, ule mwamba, kanisa hili la Pentecoste, la siku za baadaye, ambalo limempokea Roho Mtakatifu, waliyempokea hapo awali, kote kote katika nyakati, wao walimpokea Roho Mtakatifu, bali si kwa kipimo walicho naye sasa. Maana ni kurudishwa kwa ule wa kwanza, tunapochukua kinara cha taa Alpha na Omega, jinsi walivyo washa ule mshumaa wa kwanza ulizidi kupanda na kupanda juu, kisha ukazidi kufifia, alafu ukarudi tena, mnaona, wa kwanza na wa mwisho na kadhalika. Sasa mbali katika wakati huu wa kanisa, ujumbe unamwagwa katika kanisa, mbali mwili wa kanisa wenyewe kwa jumla, kama vile maskani hii, tutasema hapo ndipo yeye anapokuja kanisani kuabudu. Maskani hii si maskani ya Roho Mtakatifu. Hakuna kitu kama hicho. Watu binafsi wanahudhuria kanisa hili ndiyo maskani ya Roho Mtakatifu. Hao ndiyo maskani iliyo na Roho Mtakatifu, bali si kanisa katika jamii ya kundi. Kwa hiyo huyo anamwagika. Lakini basi mtu huyu aliyekuwa anamimina yale maji, yule mjumbe kwa kanisa, akiumwaga ujumbe kanisani. Bali yale maji yalikuwa yanafanya nini? Yalikuwa ya kichemsha ataka zote zilizokuwa ndani yake. Hicho ndicho Roho Mtakatifu anachofanya. Anazichemsha. Sasa asali iliwakilisha upendano wa ndugu, fadhili za kindugu, ambao ni wakati huu. Ndiyo kwanza nimalize kuambia, mnaona, juu ya fadhili za kindugu wakati tunaoishi sasa. Sasa unaweza kusema, angalia, hakika simpendi ndugu Neville, ama kweli simpendi ndugu Jones, simpendi ndugu fulani na kitu kama hicho. Bali acha kitu fulani kimpate ndugu, moyo wako unavunjika. Jambo hilo nusura likuue. Unaona, tunaweza kupata fadhili za kindugu na kuhurumiana, mnaona, bali kusidumisha katika kundi la watu. Mbona unamjali ndugu huyo? Kwa sababu uliumega mkate pamoja naye hapa madhabahuni, kama utakavyofanya usiku wa leo. Unashiriki pamoja naye, ulimpa mkono, unaabudu pamoja naye. Yeye ni ndugu yako. Yeye anaweza kufanya jambo fulani katika mwili ambalo usinge kubaliana nalo, kwa sababu kwa namna fulani unakaa jambo ambalo alikupasa kufanya, lakini unajiepusha naye kidogo. Lakini katika kilindi cha moyo wako, kama kitu fulani kingelimpata huyo ndugu, nusura kingekuua ama dada huyo. Mimi ni mzee. Mmoja nilikuwa kijana, lakini sasa ni mzee. Nimeona jambo hilo likitikia kila wakati. Wasikia watu wakisema, "Bema, tutajishughulisha tu naye tena." Na jambo fulani nampata mtu huyo, nusura limuue. Anawaza, niumwache ndugu yangu mpendwa aondoke bila kupatana naye. Unaona? Tena, unaona? Unaona? Ni upendano wa ndugu. Unaonekana kama utanata, mbali unanata. Asali inanata. Sasa kwa kuwa alitoka kule akashuka kwenye kile kilima, akaenda chini ya kilima. Sasa maji haya yenye utukufu yalikuwa yakibujika kutoka juu ya kile kilima katika vijito vitano. Sasa tano ni namba ya neema. J-A-S-U-S-E-M-I-N-E-N-E-A-M-A. Naona? Tano ni namba ya neema. Vijito vitano vilikuwa vikitiririka kutoka hapa juu kwenye kihori na kutiririka kupitia hapa. Na kila mmoja wa nyakati hizi alikuwa na huo mwamba wa kuungama. Watakatifu wanalala, wanaendelea kungoja, 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 kungoja. Naona? Na kuendelea hata kwenye wakati huu. Mbali hivi karibuni, Roho Mtakatifu akimwagwa kutoka kwa Kristo atakuja na atalitia kanisa muhuri. Kisha kanisa litanyakuliwa, litakuwa kitu kimoja kamilifu cha Mungu, biarusi wa Kristo atakayekuwa kichwa cha mambo yote. Unanifuata sasa? Sasa alikuwa akishangaa. Sasa katika ndoto yake alikuwa anashangaa, je, kijito hiki kidogo, kijito hiki kidogo kitawahi kufika kule chini? Naona ilikuwa kinakauka. Sasa, kwa kuwa yeye mwenyewe, sasa hapa ndipo ninapotaka mfikie sasa. Yeye mwenyewe alikuwa anashangaa juu ya nafsi yake. Je, alikuwa na Roho Mtakatifu? Sasa, nikijiepusha na kusema jambo hili, siku chache zilizopita, yeye kwamba kanisa lingekuwa la kiroho vya kutosha kulipata. Na labda yanipasa kufunga kinasa sauti hiki sasa hivi, lakini kwa sababu sitaki itoke iende miongoni mwa ndugu, bali ungaliweza kunena kwa lugha, ungaliweza kupasa sauti, ungaliweza kucheza, ungaliweza kutoa pepo, kufanya lolote utakalo, na bado usiwe na Roho Mtakatifu. Je, hawa wanafunzi hawakuja kufurahi na kupiga makelele kwa sababu pepo alikuwa wanawatii? Na Yesu moja kwa moja miongoni mwa alikuweko Juda? Je, Yesu hakusema katika siku hiyo alipokuja ya kwamba wengi watakuja kwangu na kusema, Bwana, mimi sikutoa pepo na katika jina lako nikafanya kazi kubwa? Nami nitasema, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu, sikuwajua mimi. Mambo hayo si dalili ya Roho Mtakatifu. Kwa matunda yao mtawatambua. Sasa minasema, ndugu Branham, hivi sisi inatupasa kunena kwa lugha?
Kweli,
hizo ni karama za Mungu. Bali karama hizo za Mungu, bila ya sima hizo ndani yake, hufanya jiwe la kujikwa kwa wa asiyeamini. Mungu akubali jambo hilo. Hizi hazina budi kutangulia. Na unapokuwa na imani, nguvu, maarifa, kiasi, saburi, utauwa na upendano wa ndugu, ndipo Roho Mtakatifu anashuka na kukutia muhuri kama kitu kimoja, sawasawa na anavyozitia muhuri nyakati za kanisa kama kitu kimoja. Jinsi anavyomfanya bibi harusi wake, ndivyo anavyomfanya mtu wake binafsi. Anafanywa kwa vitu vile vile kama vile Hawa alivyofanywa kutokana na Adamu, ubavu kutoka ubavuni. Hivi hapa vitu ambavyo unabudi kuwa navyo kwanza. Huwezi kujifanya unazo, huwezi kuviigiza. Havinabudi kuwa vimetumwa na Mungu na kuzaliwa na Mungu. Kuigiza kunasababisha tu kuchanganyikiwa. Ikana nivyosema, ungeweza kuwazia akumona kipanga aketu pale na unyoya wa hua umechomelewa kwenye mabawa yake, aseme, naona mimi ni hua. Yesi hua, ya ni kipanga, koho. Ungeweza kuwazia ndege mweusi akiwa na manyoya ya tausi kwenye mabawa yake na kusema, unaona, hicho ni kitu alichokichomeka mle ndani. Bale haina budi kutoka ndani ije nje na izae Ukristo. Mungu kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Dada yetu alikuwa ameloa miguu alipofika kule chini. Sisi sote tunamjua dada Shepherd kuwa mwenye fadhili. Nyumba yake imefunguliwa. Yeye na ndugu, sijali kama ni mlaji, baji, ama yutufule, wawatamlisha, wafanya lote wawezalo kumsaidia. Oh, lo, Mungu alikubali jambo hilo, sehemu yake ya msingi. Na hapa kuna, sasa, shika somo hili. Hili hapa kosa la sipaswi kufungulia kwa ajili ya jambo hili. Kosa la maskani ya Branham ndilo hili. Naona kuna namna mbili za imani, kuna namna mbili za nguvu, kama nilivyosema juzi juzi. Aina mbili mbalimbali za maarifa. Aina mbili mbalimbali za kiasi. Mmoja anafikiri ni kukatazwa. Wao wana hicho sicho kiasi ambacho Mungu anazungumzia habari zake. Niyo hasia isiyo ya kitauwa na isiyozuilika ulionayo, na mambo ya upande huo, amaki hakali kuzozana, saburi na kadhalika, kuna mwigo wake kujifanya. Imani inayotokana na maumbile, nguvu zinazotokana na maumbile, kuna kiasi kinachotokana na maumbile, na mambo haya yote kutokana na maumbile. Na sehemu kubwa sana ya imani yetu ni imani ya akili. Kwa kusikia neno sisi, kuna tuleta kwenye kumtambua Mungu kiakili. Bali kama hii inatoka juu, ndugu, kama kamwe itaiguza hii, kuna imani ya kiungu, ya kiroho. Basi, hiyo imani nafanya nini? Imani hiyo inatambua neno peke yake. Haiduru kitu kingine chochote kinasema nini? Inatambua neno peke yake. Kwa maana hapo mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, naye neno angali Mungu, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Na wakati neno lenyewe linapomiminika katika imani yetu, imani yetu ya akili inakuwa ufunuo wa kiroho. Na juu ya msingi huu nitalijenga kanisa langu. Mnaona? Juu ya dana ya akili ya kujiunga na kanisa, dana ya akili ya jambo hilo, bali juu ya ufunuo. Wakati vijito ya neema vinamiminika ndani ya imani hiyo ya akili ulionayo, hebu juu ya huu ufunuo wa kiroho nitalijenga kanisa langu, na milango ya kuzimu haiwezi kulishinda. Hiyo inaonyesha italipinga, bali haitashinda. Jambo tukufu gani. Sasa mnaona imani mito hii mitano. Nilikuwa na kipande cha choki hapa, mbali nafikiri hakukileta, mbali hivi vijito vitano mnavyoona vikishuka kupitia hapa vinaichanganya hii pamoja. Imekuwa ni Roho Mtakatifu aliyelifanya kanisa la Efeso. Roho Mtakatifu ndiye aliyeliosha kanisa la Smyrna. Roho Mtakatifu ndiye aliyetoa kanisa la Pergamo na kanisa la Thyatira katika zile nyakati za giza. Roho Mtakatifu ndiye aliyemjenga bibi harusi huyo, yule mteule ambaye ametoka kwenye taratibu zote za madhehebu kote kote katika nyakati namna hiyo. Na kuna bibi harusi wa Yesu Kristo aliyeteuliwa na kuchaguliwa tangu zamani, ambaye Roho Mtakatifu amemwita atoke yule mteule. Na imekuwa ni Roho Mtakatifu katika wakati ule na kuendelea hata juu Roho Mtakatifu. Basi sasa, kama vile katika watu binafsi wema huu na kadhalika vina maarifa ya na kiasi vinatiwa kwenye imani yetu, ndipo jiwe la kileleni linapokuja, Roho Mtakatifu anavishikamanisha pamoja. Huo ndio ubatizo wa Roho Mtakatifu. Hiyo ndio sababu ni haba sana leo. Hebu nione hapa na vifungu vilivyoandikwa hapa chini. Hebu tuone. Nilikuwa na picha iliyochorwa hapa tu kwa ajili ya ndoto yake. Naona? Hamwezi kuiona kutoka huko. Sasa kikitoka kwa Roho Mtakatifu ni nini kinachokuja? Ndipo atakupa imani ya kimbinguni, imani ya kiroho hii hapa chini. Ndipo imani hiyo ya kiroho utambua tu neno peke yake. Haiduru mtu mwingine yeyote aseme nini, haifai kitu. Hiyo inajua neno tu. Kama mtu fulani akisema siku za miujiza zimepita, imani hiyo inajua neno peke yake. Mtu fulani anasema hakuna kitu kama ubatizo wa Roho Mtakatifu, imani hiyo inajua neno peke yake. Hiyo ndiyo imani halisi ya kiroho. Mnaona? Hiyo ni kweli. Naona inajua tu neno. Alafu hiyo ilikuwa namba moja. Namba moja ikija kwako, imani yako ya akili hapa hapa, anakuja Roho Mtakatifu akishuka na kuingia katika imani yako ya akili, akiifanya ya kiroho. Ndipo hiyo imani ya kiroho kukubali neno peke yake. Sasa namba mbili, tatu, ndipo utakuwa na ya kiroho, utakuwa utampata Roho Mtakatifu na atavitia muhuri vitu hivi vyote ndani yako, wakati Roho Mtakatifu anapoi funika hii. Kutoka kwenye imani yako hadi kwa Roho Mtakatifu anakutia muhuri ndani pamoja na Kristo, ndipo mnakuwa mmoja. Amin. Ondoa kitu hiki mbele yangu, ni kizito kwenye mikono yako. Mnakuwa mmoja. Naona wewe na Kristo naishi pamoja. Kwa siku hiyo ndio ya kwamba mimi niko ndani ya Baba na Baba ndani yangu, mimi ndani yenu na ndani yangu. ndipo hicho ni kitu kimoja kilichotiwa muhuri cha Bwana Mungu. Sasa alafu vinathibitishwa na kuwekwa hapo, wakati huo unapowadia, wao wanakuwa wana na mbindi za Mungu waliothibitishwa.
Unakumbuka
katika kitabu cha Mathayo sura ya saba aya ya kwanza hadi ya tano, Yesu kwenye ule mlima wa kugeuzwa. Umenisikia mimi, msikieni yeye, huo ujumbe ambao ndio kwanza hapa yapata mwaka mmoja uliopita, ni kahubiri huo ukapendwa sana na watu. Msikieni yeye, kufanywa mwana mwenye mamlaka katika Waefeso kwanza tano, pia Mungu ametuchagua tangu zamani tufanywe wana wenye mamlaka. Naona familia, mwana alipozaliwa kwake ni mwana wakati huo, bali huyo mwana alikuwa na waalimu wa kumlea, na iwapo huyo mwana hakufanyika mwana wa namna iliyo halisi, hakufanywa mrithi kamwe. Bali kama alikuwa mwana halisi na mwana ambaye angemtii babaye, basi huyo mwana alifanywa mwana mwenye mamlaka, ama akawekwa mahali pake, anakuwa mrithi wa kile alichokuwa nacho babaye. Na hivyo ndivyo Mungu alivyokuwa akifanya kwenye mlima wa kugeuzwa, wakati alipomchukua mwanawe mwenyewe baada ya kuthibitishwa kuwa mwana halisi, naona, na alikuwa amestahimili majaribu yote. Yeye alimpandisha kwenye mlima wa kugeuzwa, kisha akamtia uvuli. Najua katika Agano la Kale walimchukua mwana wakamvalisha mavazi mazuri na ya kupendeza, kisha akamweka mbele ya hadhara, na walikuwa na sherehe za kumweka mahali pake, ama tunaziita kufanywa mwana mwenye mamlaka. Alikwadia pale kwa namna fulani, inafikiri Paulo anakuita kufanywa wana wenye mamlaka. Naam, kwa kumweka mwana, wahudumu watafahamu na wasomaji wa kiroho wa Biblia kumweka huyu mwana mahali pake. Kwa maneno mengine, huyo mwana alikuwa mwana alipozaliwa. Hapo ndipo watu wetu wa Kipentekoste walifanya kosa lao. Kuzaliwa katika familia na Roho Mtakatifu ni kweli, lakini basi hatuna budi tuwe wana halisi waliofunzwa na mwalimu afaye. Naona sasa, kama mtu huko nyuma katika nyakati za kale alimpenda mwanawe, naye alimtaka awe mwana halisi, alitafuta mwalimu mzuri sana aliyeweza kumpata mwalimu mzuri kuliko wote, maana alitaka mwanawe akuwe hawe kama babaye. Kwa hiyo akamchukua mwalimu afaaye. Naam, kama mtu duniani angefikiria juu ya mwalimu aliye bora sana na Mungu, je, baba yetu? Sasa yeye hakuchukua maaskofu na makardinali na makasisi, yeye alimchukua Roho Mtakatifu kuwa mwalimu wetu, na Roho Mtakatifu ndiye mwalimu wetu. Naye yu kanisani, naye kumpelekea baba ujumbe. Alafu pipi kama baba yule mwalimu alikuja akasema, vema baba, naam, yeye ataenda na kuchukua namna fulani ya mwalimu ambaye anatoka jani kavu kwenye kofia yake, mjua unyoya kama tusemavyo, asema lo, kama nikimwambia baba kitu fulani kuhusu maskini mvulana huyo, ni mtukutu kwa vyovyote. Lakini kama mimi, kama nikimwambia baba, huenda baba akanipandisha cheo. Si mwalimu anayefaa. Mwalimu afaye ni mwaminifu, usema kweli, na Roho Mtakatifu unena kweli anapokuja mbele za Mungu kwetu. Naam, kwa hiyo yeye huja, unafikiri nini? Yeye angekuja, angekunja uso leo kusema, mbindi zako wote wanakatwa nywele zao, nawe uliwaambia usifanye hivyo. Wana mawazo ya kimadhehebu sana, hata tu hawawezi kufahamiana, na hiyo ni nao, wanachukua hiki badala ya kile na hiki badala ya kile. Jinsi hana budi kukunja uso, bali jinsi huyo mwalimu angependa kuja na kusema, lo jamani, huyo mwana ni mwana halisi, yeye ni kama baba yake kabisa. Lo jinsi angependa kusema jambo hilo, naona. Ndipo baba anajaa kuhana kusema, huyu ni mwanangu. Hivyo ndivyo Mungu alivyofanya hasa kwenye mlima wa kugeuzwa. Unatambua palitokea Musa na Elija. Petro akiwa ameshtushwa sana ya kimbinguni yalikuwa yamefanywa kile. Petro ameshtuka akasema, tujenge vibanda vitatu, kimoja chako na kimoja cha Musa na cha Elija. Alipokuwa katika kusema, Mungu akamnyamazisha akasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye, sikieni yeye. Naona Mungu aliweka mwenyewe kule nyuma, na huyu ni mwanangu. Musa aliwakilisha Torati, manabii aliwakilisha haki yake. Tusingeweza kuishi kwa Torati yake, tusingeweza kuishi kwa haki yake. Siombi haki, nataka rehema, si haki. Mimi siwezi kuweka sheria yake, wala siwezi kutimiza haki yake, bali nahitaji rehema yake. Naye Mungu alisema, sheria na haki zimetimizwa katika yeye. Yeye ni mwanangu penda wangu, sieni yeye. Huyo ndiye mwenyewe. Basi katika Agano la Kale, wakati huyo mwana alipofanywa mwana mwenye mamlaka ama kuwekwa mahali pake katika familia, jina lake lilifaa vile vile kwenye hundi kama la baba yake lilivyofaa. Na Bwana hawakuwa na walikuwa na pete katika siku hizo, ishara, muhuri, na wangeitemea mate wanaitia hiyo ni ilikuwa muhuri. Hiyo ilikuwa tu yeye alivaa pete ya babaye, muhuri ya yake, na hiyo ilikuwa bora tu kama ya baba yake. Basi baada ya Yesu kuwa mtifu, Yesu kwa Mungu, Mungu alimweka mahali pake, huyu ndiye. Na wakati mshiriki amezaliwa na Roho Mtakatifu katika familia ya Mungu, naye amethibitishwa kuwa na sifa hizi ndani yake, kwamba Mungu anaweza kuona nguvu, maarifa, kiasi, saburi, fadhili za kindugu na utaua ndani yake, basi Mungu umtia muhuri ama anamweka mahali pake. Basi hapo ndipo unapowaona wana na binti za Mungu. Alafu wa Efeso 4:30 inasema, msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri mpaka siku ya ukombozi wenu. Naam, baadhi yenu wabatisti mnaotaka kwenda hata kwenye usalama wa milele. Naam, kama mtafikia kiwango hicho, nitasimama pamoja nanyi kwamba ni usalama wa milele kama mtafikia mahali hapo. Bali kusema tu, mtu yeyote anasema, nitaenda kujiunga na kanisa la Kibatisti, mimi ni mpresbiteri, nina usalama wa milele. Hilo ni kosa. Sasa yako mwenyewe yanadhibitisha ya kwamba huna. Paka hizi ziwemo na Mungu amekufanya mwana, amekutia muhuri kwa Roho Mtakatifu, ukaingia katika ufalme wake. Basi hakuna kutoka ndani yake. Wewe ni salama milele. Aminini, msimuhusunishe Roho Mtakatifu wa Mungu ambaye kwa yeye ni nyote na sifa zenu za kitawa umetiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Ninaamini kuna bibi harusi aliyechaguliwa tangu zamani. Ninaamini Mungu alisema yeye angekuwa na kanisa lisilo na wa wala kunyanzi. Ninaamini katika kuchaguliwa tangu zamani, ya kwamba bibi harusi amechaguliwa tangu zamani, yeye hana budi kuwepo. Natumaini niko pamoja naye. Hiyo ni naona niko pamoja naye. Uwe yangu kutimiza wokovu wangu na Mungu mpaka mambo haya yamekubaliwa na Mungu, alafu yatatiwa muhuri katika ufalme wa Mungu. Huyo hapo Roho Mtakatifu. Hizo hapo kazi halisi za Mungu. Imetiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Hiyo ndiyo iliyokuwa ndoto ya. Nilifikiri ilikuwa nzuri. Sasa basi wakati hilo napofanya hivyo, wakati kanisa hilo utakapofikia mahali hapa ama huyo mtu binafsi, kanisa litakuwepo. Hebu niseme vizuri sana kusudi mlipate. Kanisa limechaguliwa tangu zamani kuwepo. Nataka kuwa pamoja nalo. Bali njia pekee utakayokuwa pamoja nalo ni kuwa sehemu yake. Inakuwaje sehemu yake? Kwa kuwa ndani yake. Inaingiaje ndani yake? Kwa ubatizo kwa Roho mmoja. Wakorintho wa kwanza 12. Kwa Roho mmoja sote tumebatizwa kuwa mwili mmoja, mwili mmoja tumebatizwa ndani yake. Haliwezi kushikamanisha vitu vidogo useme. Ninena kwa lugha, nimempata huyo. Unatoka, unaenda hapa nje, nawe una hasira na unapa na kufanya asiyofaa. Naona huko ni kutia manyoya ya tausi kwenye ndege mwenye milio. Naona usifanya jambo hilo. Maisha yako mwenyewe inathibitisha ya kwamba sivyo ilivyo. Bali wakati vitu hivi vinafanya kazi ndani yako kwa njia ya Mungu, basi umetiwa muhuri. Kwa basi hakuna kuiga kuhusu hilo, wewe ni wewe tu. Hapo ndipo maono, kazi kamilifu za Roho Mtakatifu wa Mungu, kila kitu kinadhihirika. Kwa sababu gani? Wewe na Kristo mnakuwa mmoja. Natumaini jambo hilo linaeleweka. Wewe na Kristo mnakuwa mmoja. Nilikuwa na kitu kingine kilichokuwa kimeandikwa hapa nilichotaka kuwazia. Analeta kwenye mahali pa uzima, ndipo unakuwa na uzima wa milele. Sasa nina kamusi ya Kiyunani hapa, the emphatic diglot. Isoma juzi juzi juu ya neno fulani. Naam, katika Yohana 14 ama Yohana 3:16 tunaona mahali pamoja panasema yuna uzima wa milele. Mahali pengine panasema yuna uzima wa milele. Bali katika tafsiri Yunani, katika Kiebrania inasema uzima usio na mwisho. Katika neno la Kiyunani yuna A-E-N-O-A-N. Karibu kama eon. Eon ni wakati ambao hawezi, ni hesabu isiyoweza kuhesabiwa. Imepita mamilioni, matrilioni, mabilioni. Bali huu ni wainioni ya wakati, uzima wa milele, dawamu. Na neno la Kiingereza akwalo ni milele. Tunalijua kama milele, aionion, ama uzima usio na mwisho. Naona? Na iwapo una uzima usio na mwisho, unawezaje kuangamia? Umekuwa sehemu ya milele. Na kuna kitu kimoja tu cha milele. Shetani si wa milele. Mla, yeye alifanyika shetani. Kuzimu si kwa milele. Kuzimu kuliumbwa si kwa milele. Na miili hii si ya milele, kuliumbwa. Kali roho wa Mungu ni wa milele. Hakuwa na mwanzo wala hana mwisho. Na njia pekee tunayoweza kuwa na uzima wa milele kutokana na neno hilo la Kiyunani zoe, ambalo maana yake ni uzima wa Mungu mwenyewe. Tunakuwa sehemu ya Mungu tunapokuwa wana na mbindi za Mungu, nasi tuna uzima wa aionio. Kwa hiyo sehemu inayoishi sisi, ambayo inatambua neno hili kutoka hapa mpaka pale, inayotambua ni uzima wa aionioni, uzima usio na mwisho. Ni uzima wa Mungu mwenyewe ndani yetu. Amina. Juzi juzi kwenye safari nilikuwa na mazungumzo shahidi wa Yehova. Sasa si kutojali imani ya mtu yeyote. Tuna waongovu wengi sana wanaoketi hapa kutoka kwa shahidi wa Yehova. Mmoja wa dhamini wetu wa kanisani ni shahidi wa Yehova alikuwa, kisha akaokoka yeye na jamaa yake. Baba yake alikuwa mchungaji, ndugu Woods na hao wengine, ndugu zake wote na dada zake. Sasa karibu wote wameingia na kumpokea Roho Mtakatifu kwa sababu ya maana ya Mungu yakiwaambia yale waliofanya na yale wao. Naona hilo lilisababisha jambo hilo. Sasa mbali hapa shahidi wa Yehova katika kitabu chao kinasema ya kwamba pumzi unayovuta ndiyo nafsi. Sasa, hiyo haiwezi kuwa sahihi. Pumzi unayovuta sio nafsi. Kama ndivyo, wewe ni wakati mmoja wewe ni nafsi ya namna fulani, wakati mwingine wewe ni nini, mtu mwingine amevuta nafsi hiyo. Angalia mahali ungalikuwa. Sasa, ile pumzi ni upepo. Na upepo ndio unaovuta ndani ya tundu la pua yako. Sasa wao wanachukua andiko kutoka kule nyuma. Kisha Mungu akapulizia pumzi ya uhai katika pua yake, naye akawa nafsi iliyo hai. Sasa nataka kuwaulizeni jambo fulani. Kama alikuwa mtu, alikuwa akipuliza pumzi ya namna gani kabla Mungu hajampulizia ndani mwake pumzi hii ya uhai? Unaona? Ni pumzi ya namna gani? Yeye alikuwa mtu anayepumua, mtu anayeishi. Wema basi, kama hivyo ndivyo ilivyo, basi kila mnyama ni nafsi iliyo hai. Maana wao wanavuta nafsi ya binadamu na nafsi yetu na vyote pamoja. Basi isingalimpasa Yesu kufa kafara ya mnyama, ingalikuwa imetosha. Unaona? Kwa hiyo hiyo hoja haiji. Lakini alichofanya Mungu, yeye alimpulizia pumzi ya uzima wa milele. Amen. Ndipo akawa nafsi iliyo hai, nafsi isiyoweza kufa. Sasa angalia sasa, tutaingia kwenye asali moja kwa moja hadi kwenye viko vya mikono yenu. Angalia, akampulizia pumzi ya uzima wa milele puani mwake.
And he became an eternal soul.
Naye akawa nafsi ya milele. Maana Mungu alipulizia si kile maumbile yalifanya, bali aliyofanya Mungu. Akapulizia pumzi ya uhai puani mwake, naye akawa nafsi iliyo hai. Alafu unaniambia mimi, Adamu alikufa, ndugu bwana. Lakini kumbuka, kabla Adamu hajakufa, alikuwa na mwana kondoo aliyemkomboa. Haleluya! Wale aliowajua tangu zamani, alimchukua mwana kondoo apate kuwakomboa.
Yeye
alikuwa ni mfano. Adamu alianguka, kisha mwana kondoo akatolewa kwa ajili ya Adamu, kwa sababu tayari katika pua yake kumekuwa na pumzi ya Mungu wa milele, naye akawa nafsi iliyo hai. Yeye alikuwa mwana wa Mungu. Si pumzi yake kama ile neno la Kiafrika, sijui neno lake la Kiyunani ni lipi sasa hivi, lakini neno la Kiafrika wao wanaita amoya, ambalo maana yake ni upepo, nguvu isiyoonekana. Wanyama wanavuta amoya, wenye dhambi wanavuta amoya. Basi kwa nini sisi imetupasa kujitahidi kupata uzima wa milele kama hiyo ndiyo nafsi ya milele iliyopuliziwa ndani yetu kwa pumzi? Kwa nini imetupasa kujitahidi kwa ajili ya uzima wa milele? Inapingana, ndugu. Unaona? Haiwezi kufanya hivyo kamwe. Bali Mungu hasa juu ya Adamu alipumua pumzi ya uzima wa milele, naye akawa mtu wa milele pamoja na Mungu. Alikuwa na nguvu kama Mungu. Alikuwa Mungu aliye mdogo. Alikuwa Mungu wa dunia, si Mungu wa mbinguni. Sasa Mungu wa dunia. Na siku moja wana wa Mungu watakuwa miungu tena. Yesu alisema hivyo. Je, haikuandikwa katika Torati yenu, ninyi miungu? Basi kama mnaweza kuwaita wale yeye aliowaita miungu ambao Mungu aliwazuru, mnawezaje kunihukumu mimi kusema ninaposema mimi ni mwana wa Mungu? Naona? Naam. Tunaingia kwenye kitu fulani chenye kilindi. Sasa angalieni jambo hili tunapolifafanua. Naam. Hawa hapa. Yesu sasa ni mwana wa Mungu, bali anafanya kosa. Yeye anajua anafanya kosa. Sasa kumbuka, Adamu hakudanganywa. Biblia inasema hivyo. Timotheo wa kwanza 3. Adamu hakudanganywa, bali mwanamke alidanganywa. Alikuwa makosa. Adamu alikwenda pamoja na Hawa kwa maana alikuwa mkewe. Hivyo hivyo na Kristo hakudanganywa na Shetani, bali aliingia katika mauti pamoja na bibi harusi. Yeye alienda kuwa pamoja na bibi harusi apate kulikomboa kanisa. Adamu aliyo alikuwa amekosea, kwa hiyo alitoka tu akaenda pamoja na Hawa. Naona? Bali kulikuweko na mwanakondoo aliyetolewa kwa ajili yao, kwamba walikombolewa. Na hao wanakondoo leo ambao walijulikana tangu zamani na Mungu amewaita, kuna mkombozi. Hakuna mtu awezaye kuja kwangu akafutwa na mama yangu, na wote alionipa Baba watakuja kwangu. Hiyo ni kweli. Kwa hiyo kuna mwanakondoo aliyetolewa tangu kwa misingi ya dunia, ambapo majina yao yamewekwa kwenye kitabu cha uzima cha mwanakondoo. Mwanakondoo alitolewa kufanya njia ya neema kusudi kila mmoja wao apate kufufuliwa. Mwanakondoo aliyetolewa, mwanakondoo wa Adamu. Sasa angalia kama vile Adamu alivyokuwa na mwanakondoo aliyetolewa. Sasa ndivyo na kanisa leo. Simaanishi kanisa. Unajua nini? Sisemi kwa kukufuru, wala sitaki limuudhi mtu yeyote. Mimi siko hapa kufanya jambo hilo, maana tayari nimejieleza mwenyewe. Niko hapa kusaidia, bali kile ninachojaribu kufanya. Unajua nini? Kweli makanisa haya sina kanisa.
There's only one church.
Kanisa moja tu.
These are lodges.
Haya ni maloji. Naona? Ni maloji. Sina kitu. Ni sawa. Lakini nataka kuwadhibitishia jambo hilo. Mnamo dakika chache ya kwamba hayo ni maloji. Wewe ni mfuasi wa loji la Methodist, loji la Wapresbiteri, ama loji la Wapentekosti. Akulingana na jambo hilo, hiyo ni unaona? Maloji, mnaona? Hamwezi, mnaona? Makanisa ya kweli, maloji, ambamo watu walio na wazo lile lile wanachukuliwa pamoja. Bali kanisa ni moja. Nawe huwezi kujiunga na kanisa. Unazaliwa ndani yake. Na unapozaliwa ndani yake, wewe ni mshiriki wake. Ni kama tu jamaa yangu. Nimekuwa katika jamaa ya Branham kwa miaka 53. Wao kamwe hawaku ni omba ni jiunge na hiyo jamaa. Kwa nini? Sina haja na kujiunga na hiyo jamaa. Nilizaliwa Branham.
And you're born in the church.
Nawe unazaliwa katika kanisa.
Now these others are lodges.
Sasa haya mengine ni maloji. Uliwahi kuwazia jambo hilo? Naam bwana. Siku moja nilikuwa ni nakata nyasi. Nami nilikuwa nikuwazia juu ya vema kanisa kuu takatifu la Katoliki wanavyoliita. Nilikuwa nikiendelea namna hiyo nikikata nyasi, na kitu fulani kikanisimamisha wima kabisa, kasema usiliite hilo namna hiyo. Nami nikaangalia kila upande, nikaanza kuendelea kukata nyasi, na kikanisimamisha tena kasema usiite namna hiyo. Kasema haya ni maloji kama mengine, wasi kanisa. Kuna kanisa moja. Naona wao ni wafuasi wa loji, maana unaweza kujiunga na loji, bali huwezi kujiunga na lile kanisa. Lile kanisa unazaliwa ndani yake, unakuwa mshiriki wake kwa kuzaliwa upya. Alafu mmoja wa ile jamaa, ndugu au dada ndani yake. Naam, hebu niwasomee kutoka kwenye emphatic diglot hapa kitu fulani kwenye Ufunuo 17:3. Katika Ufunuo wa emphatic diglot hapa, nani angalieni tu jambo hili, jinsi hili linavyosema na jinsi linavyolingana vizuri na jambo hilo. Ufunuo 16:17. Pema, sasa hebu tusome hapa kwa muda kidogo tu. Sikilizeni jambo hili kwa makini sana. Ufunuo 17:3. Na mmoja wa hao malaika saba wenye vitasa saba akaja na kusema nami. Na wasomea kutoka kwenye kamusi. Akiwa, njoo, nitakuonyesha hukumu ya kahaba huyo mkuu aketie juu ya maji mengi. Na sisi sote tunajua huyo ni Vatican. Hapa tuna our Sunday visitor kule ndani kutoka kwenye kanisa Katoliki. Likituambia hiyo ni nini hasa? Naona. Na jibu hili kwake lilisema. Lakini kuja kidogo. Kasema. Akumekuweko na majina ya kila namna. Kasema. Ambayo yangefanya nambari 666. Nikasema. Lakini ngoja kidogo. Kasema. Jina lako lingefanya 666. Lakini nikasema. Mimi siketi juu ya milima saba. Ni kiutawala ulimwengu hata hivyo. Naona. Naona. Yuri kweli. Naona. kuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu akatiyo juu ya maji mengi. Maji kuna 17:15 ni wingi na umati wa watu, naona ambayo wafalme wa nchi wamezini naye, nao wakao juu ya nchi wameelevwa na mvinyo ya washirati wake. Sasa angalia, akaniongoza katika roho hata jangwani. Emphatic diaglot. Sasa naona nikaona mwanamke anaketi juu ya mnyama aliyevikwa nguo nyekundu sana, amejaa majina ya makufuru. Naam, katika ile ya mfalme James inasema amejaa majina ya kukufuru. Hebu kidogo, naam, nitalipata hapa muda kidogo tu. Ufunuo haya ya tatu. Vema, hii hapa. Vema, Ufunuo nimaanisha 17, si 7, 17. Tazikilizeni haya ya tatu. Akalishua katika roho hata jangwani. Nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana, mwenye kujaa majina ya kukufuru. Hivyo ndivyo Kiingereza kinasema. Bali kinyani asili kutoka kwenye Diaglot kinasema hivi katika Ufunuo 17:3. Sasa sikilizeni. Akaniongoza katika yule roho hata jangwani. Nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana, mwenye kujaa majina ya makufuru. Hiyo ni tofauti sana kutoka kwenye majina ya kukufuru hata kwenye majina ya makufuru. Ni nini? Nasi na sasa yeye alikuwa mama wa makahaba. Sote tunajua jambo hilo. Sasa ni nini? Haikubidi kuwa vema. Hiyo ni kweli. Hilo lingechukua kanisa Katoliki la Kirumi, bali limejaa majina ya makufuru. Methodist, Baptist, Presbyteri, Luteri na yote yanayojiita makanisa ya Mungu, majina ya makufuru. Tofauti kubwa kati ya majina ya kukufuru na majina ya makufuru. Wanajiita wenyewe kanisa la Mungu na kujianika wenyewe mbele ya ulimwengu na karamu za kadi na kunywa pombe na kufanya siofaa na supu za jioni na chochote kile na upuzi wa kila namna. Hata kuna kanisa moja tu unazaliwa ndani yake, au ingimle mpaka umesafishwa katika damu ya mwanakondoo na kutiwa muhuri na Roho Mtakatifu. Ni tofauti jinsi gani kati ya majina ya kukufuru na majina ya makufuru? Unalipata? Nilipata hilo asubuhi ya leo nilipokuwa nikisoma hapa kule niliposhuka. Mtu fulani kaniambia tu, nenda katika chumba chako, chukua the diaglot. La, ni utii tu. Hivyo tu. Nikaingia nikafungua 17. Nikawaza, kwa nini unanitaka nisome hili? Na nikaanza kusoma. Mara nilipofikia hilo hapo, nikachukua penseli, nikaandika, nikasema, hilo hapo. Sasa wao wanapiga makelele juu ya mimi kuyapinga madhehebu. Ni majina hayo ya makufuru wanaojiita makanisa ya Mungu na makanisa ya Kristo na makanisa ya Methodist na makanisa ya ni malaji zima kanisa. Kanisa moja ambalo ni kanisa la Bwana Yesu Kristo. Basi nilipi mwili wa kisili wa Yesu Kristo ukitenda kazi duniani, uliofanywa wafuasi wa yoyote ya makusanyiko haya ambaye angekuwa mshiriki wa mwili wa Kristo. Unabudi kuzaliwa ndani yake, si kujiunga nalo. Na kujiunga nalo ni majina ya makufuru. Mwanamke huyo nguvu zake, nani mnaona hivi sasa mahali watakapowapeleka watu wote walio na mawazo tofauti juu ya dini na kuwapeleka Alaska. Umeona hayo? Imani zetu zote tofauti. Na kile ni kitu gani? Nile barasa la makanisa ulimwenguni. Na Katoliki ina shughuli zao kubwa zinazoendelea kule Vatikani sasa, kule ambako wanajaribu na maaskofu hao wote na kadhalika, wao wanajaribu kufikia mapatano kupinga ukomunisti. Ulimwengu ukipinga ukomunisti na huku unaungana tu na Ukatoliki. Ni kama tu vile ilivyo leo sisi hapa, kama nilivyosema, tuna dhahabu karibu, tumefilisika, tunakopa, tunatumia fedha sasa katika kodi zitakazolipwa miaka 14 tangu sasa. Hivyo ndivyo tulivyokwisha. Ni nani aliye na pesa za ulimwengu? kanisa Katoliki zingekopeshwaje Marekani kuhifadhi makampuni haya ya tumbaku na whisky na kadhalika? Hakika wao watakopa kutoka kwa watakapofanya hivyo, wao watauza haki yao ya mzaliwa wa kwanza moja kwa moja kwa kanisa Katoliki la Kirumi. Tutaungana. Tazama jambo hilo hilo dhahiri vivyo hivyo, dhahiri kuliko kusoma gazeti. Hili hapa mnaona wani wa Methodisti, Baptisti, Presbyterian na kadhalika, wakijiita kanisa la Mungu, Katoliki, na upuzi wote wa namna hiyo ni nguvu za mnyama huyu mwenye kujaa majina ya makufuru. Ukijiita mwenyewe mimi ni nilisema nilienda hospitalini hapa si muda mrefu uliopita, nilikuwa nikienda kumwombea mtu fulani, nikasema ilikuwa ni mama yangu, nikasema tutamwombea mama. Ndipo huyo bibi akasema fungeni pasia hiyo, akasema hivi wewe si Mkristo? Akasema sisi ni wa Methodist. Nikasema asante, nilifikiri labda wewe ni muumini. Nami nikafunga pasia karibu nami, basi naona hiyo kama wewe si Mkristo, hilo ni jambo lingine, naona. Lakini sisi ni wa Methodist. Hiyo ni kukufuru. Yule mnyama makanisa yanayojiita makanisa, hayo si makanisa. Hebu nihakikishe jambo hilo liko kwenye kumbukumbu. Hayo si makanisa, ni maloji. Watu wanajiunga nayo, bali huwezi kujiunga na kanisa la Mungu aliye hai. Unazaliwa ndani yake kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Na unapobatizwa na Roho Mtakatifu, sifa hizi zinatiwa muhuri ndani yako na Roho Mtakatifu. Na kwa hiyo yeye aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Hawezi. Haya basi. Oh, so jamani, tungeweza kuzungumza mchana kutwa, sivyo? Kanisa ni mwili wa kisiri wa Kristo uliozaliwa kwa pumzi ya Mungu. Nifahamu jambo hilo. Kanisa la Mungu limezaliwa kwa pumzi ya Mungu. Mungu alipumzia kiroho pumzi puani mwa Adamu, akawa nafsi iliyo hai. Unajua wa Pentecost ama kanisa la kweli la Pentecost limezaliwa kwa pumzi ya Mungu? Hebu niwasomeeni jambo fulani kwa muda kidogo tu juu ya jambo hilo tu. Hebu nione kidogo tu. Yohana Mtakatifu ninaamini. Nina kuelekea nasi tutaona kama kanisa la Mungu ndivyo lilivyo ama sivyo lilivyo. Yohana Mtakatifu, hebu tuone, naamini hiyo ni kwenye 16, 19, 20. Vema, hapa naamini tutalipata papa hapa. Vema, hebu niwasomeeni muone kama kanisa limezaliwa kwa pumzi ya Mungu au la, kama Adamu alivyokuwa hapo mwanzo. Angalia. Na ikawa jioni siku ile ya kwanza ya juma, pale walipokuwepo wanafunzi, milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi, Yesu akaja akasimama katikati yao akawaambia, amani iwe kwenu. Naye akisha kusema hayo akawaonyesha mkono wake na ubavu wake. Waka basi wale wanafunzi wakafurahi walipomwona Bwana. Na Yesu, basi Yesu akawaambia tena, amani iwe kwenu. Kama Baba alivyonituma mimi, nami nawapeleka ninyi. Angalia, Baba aliyempeleka aliingia ndani yake. Na Yesu anapomtuma mwanafunzi, yeye huingia ndani yake. Mtu yule yule aliyetumwa. Naye akisha kusema hayo akawavuvia akasema, pokeni Roho Mtakatifu. Kanisa lilozaliwa kwa pumzi ya Mungu, wakati kimo hiki kimejifinyaga achenyewe pale katika ile hali pumzi ya Mungu inapopulizwa, wanampokea Roho Mtakatifu. Ndipo wewe ni mwana wa Mungu. Unaweza kujiunga chochote unachotaka, bali umezaliwa katika kanisa la Mungu aliye hai. Umezaliwa kwa pumzi ya Mungu. Mungu aliwapulizia akasema, pokeni Roho Mtakatifu. Aya basi, si njoo ukajiunge, andikisha jina lako pale na pamoja na supu zenu za jioni na kila kitu kinacho andamana nayo. Unajiunga na lodge. Unaweza kujiunga na lodge, kimethodisti lodge, la kibatisti lodge, la kipresbiteri lodge, la kikatoliki, ama lodge la kipentekosti, kitu chochote unachotaka kujiunga nacho, bali unajiunga na lodge.
But when you become a child of God,
bali unapokuwa mwana wa Mungu, unazaliwa kwa pumzi ya Mungu. Amina. Afadhali tuliache kwa hapo sasa. Vema.
God's life is all so
Zima wa Mungu pia umundani yenu.
Jesus said, just a minute.
Yesu alisema, hebu kidogo. Yesu alisema, mimi ndimi zabibu, nanyi ni tawi. Sasa angalieni, ugomvi wao na Yesu ulikuwa nini? Ugomvi wao na Yesu kwa sababu yeye alikuwa mwanadamu akijifanya mwenyewe Mungu. Yeye alikuwa Mungu. Mungu alikuwa ndani ya Kristo, mnaona? Yeye aliwaambia, akasema, usiniangalie mimi, si mimi, Baba yangu, naye anakaa ndani yangu. Sasa, wao walikuwa wakiangalia maskini mwili huo mdogo uliozaliwa na Mariamu. Naona? Kwa hakuwa Mungu, ulikuwa ni mwana wa Mungu. Bali Mungu alikuwa katika mwili huo, ilikuwa ni Mungu. Yalisema, kama sitendi kazi Baba yangu, basi ni hukumuni mimi, bali ni yupi kati yenu anayeweza kunihukumu mimi kwa ajili ya dhambi kutokuamini neno? Neno gani Mungu amenena ambalo halijatimizwa ndani yangu mimi? Nami ni kutokuamini. Ni nani kati yenu ananishuhudia kwamba nina dhambi? Nami ni kutokuamini. Nionyesheni mimi. Kama sitendi kazi za Baba yangu, basi msiniamini. Bali kama anakifanya kazi za nani yangu, ingawa hamwezi kuniamini mimi, amini kazi nisitendazo kwa kuwa zinanishuhudia. La sivyo, Baba yumo ndani yangu akishuhudia kwa nafsi yake. Maana Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu kwa nafsi yake. Unanipata? Vema sasa, wai ule ule ulio kwenye mzabibu uko pia kwenye tawi. Utajiungaje na huo? Huwezi. Niliona mtu fulani si muda mrefu uliopita katika bustani ya ndugu Sharit kule Arizona. Ulikuwa na matunda 9 mbalimbali ya namna ya mchungwa ndani yake. Ilikuwa ni nini? Ulikuwa mti wa mchungwa. Chungwa lenye kitovu. Bali ulikuwa na limau, chenza, kangaja, na mbalungi, ulikuwa na kila namna. Nami nikasimama, nikautazama mti huo, nami nikasema, ndugu Sharit, unataka kuniambia ya kwamba mti huo ni mchungwa? Kasema, hakika. Nami nikasema, vema vipi imekuwaje? Nikasema, ninaona mbalungi hapa, na chenza hapa, na kangaja hapa, na limau hapa, na matunda haya mengine yote. Amekuwaje? Akasema, vema unaona, yamepandikizwa. Lo, nikasema, vema nataka kukuuliza jambo fulani. Sasa, unachuma mbalungi hili na limao hili, sasa mwaka ujao, utafanyaje? Utazaa basi chungwa kutoka kwake? Lo, la, kasema, utazaa limao? Lo, nikasema, asante. Naona?
You can't do that!
Uwezi kujiunga mle, bali alisema kila wakati mti huo unapokuwa mwaka mmoja zaidi na unatoa tawi mpya, litazaa machungwa kama huo mzabibu wenyewe ukizaa tawi. Na jambo ambalo tumejaribu kufanya ni kuwa wafuasi waliojiunganisha kwake, nasi tunaishi chini ya jina la Ukristo kwa sababu sisi ni kama ilivyo katika msemo wa kawaida, sisi ni tunda la namna ya mchungwa, kanisa la Kristo. Bali wakati mzabibu wenyewe unapotoa tawi, itakuwa kama tawi la kwanza ulilozaa. Kama mzabibu wa kwanza ulipotoa, wao waliandika kitabu cha matendo nyuma yake. Kama ukipata kuzaa lingine, utaandika kitabu cha mitume nyuma yake. Hiyo ni kweli. Kwa hiyo, unajiunga tu na maloji. Hali unapozaliwa kutokana na msabibu, unatunda. Ni kweli. unatunda. Bado unafanya nini nalo? Unampana wa utoa na kukana nguvu zake. Unakana ishara, unakana majabu, unakana Roho Mtakatifu, unakataa kunena kwa lugha, unakataa maono, unakataa unabii, unakataa kuponya, na hata hivyo unajiita jina fulani. Si ajabu Roho Mtakatifu alisema nguvu za makundi ya watu waliojaa majina ya makufuru, hakika wakijiita wenyewe wa Kristo wakiwa na mipana ya utawa, lakini wakikana nguvu zake. Hao nao jiepushe nao, kwa maana katika hao wamo wale wanao wachukua wanawake wajinga waliochukuliwa na tamaa za namna nyingi, kila namna ya mabebu. Kanisa lililobeba mengi sana ya mambo ya shirika la namna hii na shirika la namna ile, vipi kuhusu shirika la Yesu Kristo? Naona tuna mambo haya mengine yote na tunalemeza kanisa. Sasa haya basi, wewe ukajiunga na kanisa kamwe, unajiunga na lodge, wewe mfuasi wa lodge, kundi la watu kama vile lodge lilivyo. Tunaamini hivi, tuna taratibu zetu na tuna siri zetu na kadhalika. Unafanya jambo jule wakati unapojiunga na linalojiita kanisa, mbali uwezi kujiunga na kanisa. Wewe ulijiunga na lodge la wafuasi, mbali si kanisa, kwa kuwa unazaliwa katika kanisa hilo. Na msabibu wenyewe sasa, koja kidogo, angalia. Nami tafunga baada ya kitambo kidogo. Angalieni, tafadhali. Si, sikuwaanisha kusema jambo hilo. Angalieni, kama Mungu alimumarisha bibi harusi huyu na roho huyo, basi jambo hilo ilimarisha huyo mtu binafsi na roho huyo. Naona ndio umezaliwa kuwa katika ufalme huo, halafu wewe ule ule uliokuwa ndani ya kanisa hili, katika kanisa lile na lile na uhai ule ule uliokuwa wema katika lile jenda, ule msabibu Yesu umo katika shirika aliyemzaa yeye utukufu. Mambo yale yale niyafanyayo, kazi nifanyazo nyinyi nani mtazifanya? Huyo hapo mshiriki wa kweli wa mwili wa Kristo. Hakuna namna fulani ya jina lilobadikwa kwake. Kazi zenyewe za huyo mtu binafsi zinadhibitisha anakotoka. Hayo hapa maisha yanayoshuhudia yeye ni nani. Wewe ni mfuasi, wewe ni wa kundi gani? Mwili wa Kristo. Ulijiunga nao wapi? Sikujiunga. Nilizaliwa mle. Nilizaliwa mle. Una lazima ya kumwambia. Wao wanajua kilichotukia. Wewe tu unawezaji kuwasha mshumaa na kuufunika kwa pishi. Yeye alisema, naona? La. Unapozaliwa akuwa katika ufalme huo wa Mungu, basi uzima uliokuwemo katika Yesu, ndipo unawapenda watu. Ndipo haikubidi washawishi watu waje madhabahuni. Una haja ya kumshawishi mtu fulani kuja kuomba pamoja na wale walioko madhabahuni. Vitu hivyo vinahubuchika vyenyewe tu, kwa maana umetiwa muhuri ndani yako. Wewe ni kitu kizima cha Mungu. Umetiwa muhuri na Roho Mtakatifu. Kama unajua maana ya Roho Mtakatifu? Haimaanishi nilivuka juu na kupiga makelele na nilipata hisi za ajabu. Hayo ni sawa. Nimeruka juu na kupiga makelele na nikawa na hizo. Nikawa na hisi za ajabu. Nene kwa lugha. Ninaamini Roho Mtakatifu unena kwa lugha. Hakika. Nimefasiri na Bwana. Ninaamini jambo hilo pia. Bali hilo silo. Hilo silo nilozungumzia. Unaweza kuwa na kuja hapa mahali fulani. Unaweza kuwa na kuja hapa katika saburi yako. Hebu mtu fulani akupige kofi shavuni. Unaligeuza lile lingine. Lakini unasema mnafiki mchafu yule. Basi kuna kuvuja mahali fulani kumeanza. Afadhali tuachilie mbali jambo hilo. Vema, lakini mnajua ninalomaanisha. Bali unapotiwa muhuri kuwa katika mwili wa Kristo, basi umejazwa roho, nawe ni mwana wa Mungu. So, laiti ningalikuwa na kama dakika 10 kusoma kitu fulani hapa, lakini mimi ningenivumilia kwa dakika 10 nataka kusoma jambo fulani. Kidogo tu sasa, kweli maharagwe hayataungua. Ninawaachia tu, naona kama tutasoma tu hili kwa dakika chache tu. Nzuri sana, hatuwezi kuliacha lipite. Nimepata mambo machache hapa yaliyoingia moyoni mwangu hivi punde ambayo ningetaka kusema. Hebu tufungue Yohana mtakatifu sura ya 3 inayozungumza juu ya uzima wa milele. Hebu tuone inatusema juu ya swali hili la uzima wa milele pamoja na uzima wa Mungu. Sasa angalieni hapa. Basi palikuwa na mtu mmoja wa Farisayo, jina lake Nikodema, mkuu wa Wayahudi. Huyo basi alimjia Yesu usiku akamwambia, "Rabi, tujua ya kuwa umwalimu umetoka kwa Mungu. Hakuna mtu awezaye kufanya ishara hizi isipokuwa Mungu yu pamoja naye." Sasa wao, hiyo au mashauri ya wazee, wao walitambua ya kwamba yeye alikuwa mwana wa Mungu. Walijua jambo hilo. Hapa alikuwepo mkuu wao papa hapa akimwambia yeye, "Tunajua ya kuwa umwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana uzima ule ule wa Mungu unatiririka ndani yako." Naona? Tunajua kwamba mafundisho yako si yako mwenyewe, ni ya Mungu, kwa maana Mungu anathibitisha jambo hilo. Naona? Uzima wa Mungu unatiririka moja kwa moja ndani yako. Sasa angalieni. Yesu akajibu akamwambia, "Amin, nawaambia mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu." Lo jamani, usipojiunga na kanisa langu, lo, mnaona jinsi mnavyopotea? Naona. Ndipo Yesu akajibu akamwambia, "Amin, na akuambia mtu asipozaliwa kwa maji na roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kuzaliwa kwa mwili ni mwili, kuzaliwa kwa roho ni roho." Ustaajabu kwa kuwa nilikuambia hamna budi kuzaliwa mara ya pili. Upepo unavuma upendako. Naona? Moja kwa moja tena. Naona? Akirudi. Naona? Upepo unavuma upendako na sauti yake huwezi kusikia, kusikia sauti yake, lakini hujui mahali unakotoka wala mahali unakokwenda. Kadhalika na hali yake kila mtu ambaye amezaliwa kwa roho. Nikodemo akajibu akamwambia, "Yawezaje kuwa mambo haya?" Yesu akajibu akamwambia, "Je, wewe mwalimu wa Israeli na mambo haya uyafahamu?" Angalia pale ndugu. DDPHDLLD, naona? "Na mambo haya uyajui? Nakuambia kwamba lile tulijualo twalinena, na lile tulilo liona twalishuhudia, wala ushuhuda wetu ninyi hamukubali. Tunajua mambo haya, tumeyaona, tunajua jambo hilo, wala hata hamukubali ushuhuda wetu. Mjiunga na kanisa." Naona? "Ikiwa niwaambia mambo ya duniani wala hamsadiki, utasadiki wapi niwaambiapo mambo ya mbinguni?" Sikilizeni jambo hili hapa sasa, angalieni. "Wala hakuna mtu aliyepaa mbinguni ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni, yani mwana wa Adamu aliye mbinguni." Wazia jambo hilo. Najua wakati mmoja yeye alisema, "Mnafikirije juu ya Kristo? Yeye ni mwana wa nani?" Akasema, "Mwana wa Daudi." Akasema, "Basi kwa nini Daudi katika roho anamwambia yeye, 'Bwana alimwambia Bwana wangu, uketi mkono wangu wa kuume, awezaje kuwa bwana wake na mwanawe?'" Hakuna mtu aliyemuuliza jambo lingine lolote. Katika Ufunuo yeye alisema, "Mimi ni shina na mzao wa Daudi." Naona?
"I am the vine and the branch."
Mimi ni mzabibu na tawi. Mimi ni mwanzo, nilikuweko kabla ya mwanzo, nilikuwa mwanzo na nilikuwa mzao wake pia.
Here he said, "No man has come down from heaven."
Sasa hapa yeye alisema, "Hakuna mtu aliyeshuka kutoka mbinguni ila mwana wa Adamu aliye sasa mbinguni." Bi fulani aliniuliza wakati mmoja swali, nikasema, "Nijibu hili." Akasema, "Yesu alimwomba nani katika bustani ya Gethsemane?" Nikasema, "Yeye alikuwa akinena juu ya nani wakati aliposema, 'Hakuna mtu aliyepaa mbinguni ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni, yaani mwana wa Adamu aliye sasa mbinguni.' Huyo hapa anasimama hapa hapa juu ya nyumba akizungumza na Nikodemo, kisha akasema mimi niko mbinguni. Hiyo ni kweli? Tuliache jambo hilo hadi usiku wa leo. Naonaje? Muda unaenda sana. Lo jamani. Hebu tuwazie tu jambo hilo kwa muda kidogo alasiri ya leo. Naingiaje kanisani? Kuzaliwa.
What by?
Na nini? Pumzi ya Mungu.
Breathe on me.
Nipulizie, nipulizie. Roho wa Mungu aliye hai, nipulizie. Hilo ndilo ombi langu. Acha tu Roho Mtakatifu apulizie. Lo jamani. Nina hamu ya pumzi ya Mungu. Ni nini? Kutiwa muhuri katika ufalme wa Mungu. Nikijua ya kwamba wakati nipo akiri kwanza na muamini Yesu Kristo. Naam. Kisha kwenye imani yangu natia nguvu, nguvu za kiungu. Alafu kwenye nguvu zangu natia maarifa ya neno. Kwenye maarifa yangu natia kiasi kuweza kujitawala. Na upenda huo, inji yangu ni yako. Tia taji nafsi yangu kwa kuweza kujitawala kutoka bahari hadi bahari inayong'aa. Saburi. Lo jamani, kujaribiwa, usijali. Shetani atakujaribu na vitu hivyo. Napanda ile ngazi sasa, naona. Nimetia nguvu, maarifa kiasi. Sasa sina budi kutia saburi. Bado sina Roho Mtakatifu. Kisha baada ya kutia saburi, natia utaua. Unajua huo ni nini? Kwa kama Mungu. Ninatia huo. Sifanyi matendo mabaya. Enenda kama Mkristo mungwana unavyopaswa kuenenda. Hebu hilo lisiwe la kuigiza. Kitu fulani ndani yangu, upendo wa Mungu unachemka tu. Mnaona? Naona. Sikusema mimi jamani, ningeweza kufanya jambo hilo, bali labda afadhali nisilifanye. Naona. Liko pale hata hivyo. Nikuzaliwa. Nimezaliwa katika hii, katika hili, katika hili, katika hili, katika hili, katika hili, katika hili. Alafu upendo wa Mungu Kristo unashuka na kutia muhuri haya yote ndani yangu kwa ajili ya utumishi. Mnaona? Basi anafanya nini? Anaponipa Roho Mtakatifu, anakuweka kule nje peke yako katika mahali alipo palipotengwa, anakutia alama. Mnaona? Wewe ni mtu tofauti. Basi wewe si wa ulimwengu tena. Naona? Umevikwa tofauti. Unavalia nguo tofauti. Si nguo hii ya nje. Mlala. Haikubidi kuwa mtu tofauti na wakipekee pamoja na ukosi uliopinduliwa na fasi refu kamala sherehe lala. Ufanye hivyo. Unavaa kama kawaida ya mtu, kama vazi refu la kiroho. Ndilo tu kitu muhimu. Umevalishwa vazi la arusi. Wewe ni nini? Kama Yesu. Angalia, yeye alitiwa uvuli akageuka sura pale mbele yao, na vazi lake likang'aa kama jua. Huyo hapo Yesu, Mungu akimweka mwanawe mahali pake. Mnaona? Alafu akaja Musa, kisha akaja Elia. Basi Petro akasema, mwajua ni jambo nzuri kuwa hapa. Unaona vile mwanadamu anavyokuwa? Lo, kimbinguni yakifanya. Akasema, tujenge vibanda vitatu. Tujenge kimoja kwa ajili ya Musa, na kimoja kwa ajili ya Elia, na kimoja kwa ajili yako. Basi kabla hajamaliza kusema, Mungu akapunga tu jambo lote, akasema, huyu ni mwanangu mpendo wangu. Katika mambo haya yote niliyomtaka Musa, na nikatoa amri kwa njia ya Musa, haki kwa njia ya manabii, yeye ametimiza yote. Msikieni yeye. Mtajiondoa sasa. Msikieni yeye tu. Msikieni yeye tu. Oh jamani, ni jambo zuri jinsi gani. Halafu tunapotimiza masharti haya na kujaa wema wa Mungu na mambo ya Mungu, ndipo Roho Mtakatifu anaposhuka na kututia muhuri katika ufalme. Usijali, kila mtu atajua ya kwamba unaye huyo. Utakuwa na haja ya kusema, Ewe Mungu atukuzwe, ninajua ninaye, inena kwa lugha. Mungu atukuzwe, ninajua ninaye, nilicheza katika roho wakati mmoja. Una haja kusema kitu juu yake. Kila mtu atajua unaye. Usijali. Yeye atajishuhudia mwenyewe. Atatangaza jambo hilo kati ya watu. Mungu awabariki. Ninafurahi sana kuwa pamoja nanyi asubuhi ya leo na kuwa na wakati huu wa ushirika. Asikilizeni. Maskini kanisa letu ni ndogo. Na hata hivyo hatuna nafasi ya kutosha kwa ajili ya watu wanaokuja hapa. Sisi si madhehebu. Sisi tunaamini na tunashiriki pamoja na kila madhehebu. Unakuja tu hapa kwa sababu kwamba mnataka kuja. Nani tunawapenda na tunataka kila madhehebu, kila mtu. Naamini ya kwamba kuna watu katika madhehebu hayo yote ambao ni Wakristo. Wao ni ndugu na dada katika Kristo. Kwa hiyo basi hatuna mashati, hakuna kitu cha kujiunga nacho, hakuna la kufanya bali uwe tu Mkristo. Kama alivyozoea kusema hii hatuna sheria ila upendo. Hatuna kitabu ila Biblia. Hatuna kanuni ya imani ila Kristo. Na hiyo ni kweli. Njoo ukatutembelee. Tunafurahi ku. Tunaamini injili yote, kila sehemu ya neno. Tunaamini tu vile hasa. Hatuongezi jambo moja kwake. Kuondoa lolote kwake. Kuongeza upuzi wote wa kimadhehebu kwake. Tunaliacha tu jinsi tu ilivyo. Naam. Na sisi daima tunafurahi kuwapokea. Njoni muwe pamoja nasi, muweza. Tunawaombea wagonjwa, tunaamini kila kitu inachosema Biblia tufanye. Tunasahau unyonge wetu nyuma, nasi tunapiga mbio kuelekea mede ya wito mkuu. Sasa jambo moja zaidi, mtaruhusu lisemwe. Siku iliyotangulia jana asubuhi, mtaona kwenye ubao wa matangazo kule nje ono. Nipata ono, ilikuwa kama saa 11, kama mke wangu kule nyuma ajuavyo, ama 12. Nilikuwa nimeamka, tulikuwa tumeamka tuwatayarishe watoto kwenda shuleni. Ninapata haya mara kwa mara, na nyote mnajua, kila mmoja wenu hapa, ya kwamba hayashindwi, ni makamilivu kabisa, naona, hayashindwi. Na nilifikiri nilikuwa mtu mwenye furaha sana niliyepata kuona. Nilikuwa nimesimama kwenye jua JUA. Na nilikuwa nikihubiria injili kusanyiko kubwa mno. Nitaka tu kuona kama yananaswa. Kusanyiko kubwa mno. Na walikuwa wameketi msituni na miali ya jua ilikuwa inawaangazia hapa tu na pale, wakilipata neno. Nami kama kawaida daima nachukua wakati mrefu sana na wachelewesha sana na hubiri kwa muda mrefu sana, na nikahubiri kwa muda mrefu sana mpaka kusanyiko likawa na njaa ya chakula cha kawaida, na wengine wao wakachoka. Kwa hiyo waliamka tu, wakatoka wakaenda kujipatia chakula, wakaanza kutoka nje. Akasema, "Msitoke, msitoke." Nilikuwa nina vipeo viwili nilivyotaka kufikia katika somo langu. Na Bwana alikuwa amenipa hilo. Na mhubiri yeyote anajua, wakati unajua kweli ni Mungu amekupa hilo, unakuwa na shauku sana ya kuambia watu. Na nilikuwa tu ninahubiri chali kwa nguvu tu nilivyoweza kuhubiri. Kiaelezea tu majua na kusema, mambo haya yote makuu. Hivi ndivyo Mungu anavyofanya. Angalieni jambo hili. Yeye anatambua mawazo ya moyo. Ni nini? Neno. Huku inaendelea namna hiyo. Ndipo lo. Laiti ngalikumbuka niliyokuwa inasema. Somo langu ilikuwa nini? Siwezi kukumbuka. Unaona? Lakini nilikuwa ninahubiri tu, nami nilikuwa nikijiangalia nikifanya jambo hilo. Ndipo basi nilipokuwa nimesimama pale nikitazama na kujiangalia mwenyewe nikilihubiri, nami nilikuwa nikihubiria ambaye asingeamini. Basi baada ya muda kidogo nikainuka mjua, kisha nikawaza, Mungu atukuzwe. Nikasema, angalia mambo haya ya ajabu na hili lile. Moja kwa moja nikaona watu wakianza kufanya kama kwamba walikuwa na njaa ya kawaida. Na kwa hiyo walikuwa na cha kutosha kiroho. Kwa hiyo wakaanza kuondoka. Na wengine wao wakaanza kuondoka. Kwaza, kuna nini kwa kila mtu? Na nami nikaangalia na hapa walikuweko maskini wake na home zao wanapita karibu nami. Ndipo nikawa nikanyamaza nikasema, hebu kidogo marafiki, hebu kidogo, mtarudi tena wakati vivuli ya jioni vitakapotua. Unaona, nikasema mtarudi tena, lakini hebu niwape kipeo hiki cha kwanza. Mabaya yote niliowaonyesha utoka wapi? Yametoka wapi? Nikasema haya hapa yako kwenye neno la Mungu. Hayo ni Bwana sema hivi. Ahadi yake. Maana nikasema, ni nyote mnanishuhudia, mnashuhudia jambo hili ya kwamba agizo langu ni kaa na neno. Nikasema, ni nyote mna nini? Hivi hamwezi kulifahamu neno? Mnabudi kulifahamu. Kwa mtu fulani, akasema, jamani, ningetaka kula biskuti. Na kadhalika namna hiyo. Vema niliwaza tu, vema, Mungu atukuzwe, iwapo wanataka biskuti, na waende wakazichukue. Kwa hiyo ni nikageuka nikawaza, lo, lakini wajua nini, vivuli vitatua baada ya kitambo kidogo, mara moja. Kisha nikasema, halafu usiku wa leo, wakati kusanyiko hilo litakapo kusanyika tena, sasa ili wawekea kipeo na kuambia kwamba mambo ambayo wameniona mimi niki yafanya yanapatikana katika neno la Mungu, si katika vitabu fulani ya kujibunia wala madhehebu fulani. Inapatikana katika neno. Maana kila sehemu ya katika neno, maana nimeagizwa kufanya jambo hilo. Nikawaza, wajua kila mmoja wao atarudi usiku wa leo. Kwa hiyo hivi ndivyo nitakachofanya. Nitaliwekea msingi, kuliwekea msingi kwa namna fulani. Najua jinsi inavyofanya jambo hilo katika nyakati hizi za kanisa na kadhalika. Akusema niliyosema hapo awali, nitaliwekea msingi kwa neno. Alafu kipeo hiki kikubwa na cha ajabu sana. Nikasema, utakuwa wakati wa jinsi gani. Mungu asifiwe. Nami nikajiona nikifanyika mdogo sana. Ndipo nikasikia hiyo, Mungu asifiwe. Nikajiona mwenyewe nikififia namna hiyo. Nami huyu nimesimama pale. Sasa hii hapa tafsiri yake. Naona jambo la kwanza nilofanya, mambo ambayo yamefanywa yamekuwa ya kisiri kwa watu karibu wote, simaanishi injili yote na watakatifu wa Mungu, mbali na maanisha kwa watu walio wengi sana. Nanyi hamtaki kamwe kuangalia ulimwengu cosmos kama ujumbe wa Mungu. Unapoingia unasema, kama vile Mbose alivyosema, daima nimekasema, niliota ndoto miaka kadha iliyopita ya kwamba Mungu angenituma Chicago na kuutikiza Chicago kwa utukufu wa Mungu. Nikasema, Joseph, yeye tayari amefanya jambo hilo. Mbona akasema, wao hawakutikizwa tangu siku Zamudi. Nikasema, hilo mimi inazungumza juu ya kanisa. Hao ni chakula cha mizinga huko nje. Hao ni mafumbi tu ya ardhi. Kundi hilo nalo chongamana mitaani na majesebeli waliojipondoa na kila kitu. Nikasema, hao ni huko nje. Hayo ni maloji makubwa ya kale na kadhalika, atakapopromoka na kuanguka mitaani huko. Nikasema, bwana nena juu ya kanisa. Kanisa limeona ufunuo wa Yesu Kristo ukidhihirishwa, nao wanautambua. Huenda wasiweko 10 na 5 kutoka Chicago. Huenda wasiweko 10 katika kizazi hiki kutoka katika jiji nzima la Chicago na kadhalika. Ulipata kuwazia jambo hilo? Kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, hivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu, ambapo watu 8 waliokolewa. Wangapi waliotoka Sodoma? Unaona inalomaanisha? Ninashaka watakuwa wachache sana, unaona? Lakini kanisa lenyewe limekwisha pata mtikizo. Wao wametambua jambo hilo. walijua neno, walilitambua neno, lilipokuwa likifanyika mwili, nao wakalishika. Sasa angalieni jambo hilo kwa muda kidogo. Sasa na huu ujumbe wa kwanza, wakisha kuona, kila mtu aliufuata. Kasema, lo, Mungu atukuzwe, lo, kama ningeweza akuona hili, lile, na linginelo, nao wangeondoka moja kwa moja, jinsi ile ile walivyoingia, naona? Na sasa, wao, wanafikiri, vema, sijui, ungejiunga na wapi? Kama sitakuja pamoja na hili, itakuwa namna hii, nami, itafukuzwa, anitoke hapa, nami itakuwa na la kufanya hapa. Na ndugu wakati wanaketi na kusema, vema, ningefanyaje kama mimi? Naona pale? Wow, hawataka ya mrefu kwa kutosha waone hilo ni neno ambalo Mungu aliahidi. Sasa inadhihirishwa, naona, nao wakaondoka. Bali msijali, vivuli vimekaribia sana, naona. Niliporudi kwenye huduma, nakumbuka usiku wa juzi wa ujumbe alionipa huko nyuma, nilipokuwa nikiweka jiwe la pembeni vile vile kabisa. Kasema, fanya kazi. Kasema, utakapotoka kwenye ono hili, soma Timotheo wa pili ine. Unajua liko pale pale kwenye jiwe la pembeni miaka 33 iliyopita. Kasema, fanya kazi ya mhubiri wa injili, timiliza huduma yako. Maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima, ila kusifuata nia zao wenyewe, watajitafutia walimu makundi makundi wenye masikio ya utafiti, watajiepusha na hadithi za uongo, watajiepusha na yaliyo kweli na kusigeukia hadithi za uongo. Kama hilo halijatukia neno kwa neno. Lakini kumbukeni basi usiku ujuzi wakati sikusoma yaliyo salia miaka 30 na kitu ambayo nimehubiri kwenye maskani haya, hata wakati mmoja sikuenda mbali zaidi na hapo, nami sijui ni kwa nini. Mara nyingi nimeshangaa, hata siku moja nikaona ambapo Yesu alitoa ngombo na kuanza kusoma, ndipo akasoma nusu ya unabii, kisha akasimama, ndipo akasema kule Kapernaum, akasema basi leo unabii huu umetimizwa. Nini akusoma yaliyosalia? Yanahusu kuja kwake kwa pili, mnaona? Na pale ningesoma hayo bila kujua, nitoa hilo na ndilo hilo hapo hapo mbele yangu kule Southern Pines, Carolina ya kusini. Asubuhi hiyo nikisimama pale nikizungumza na Joseph Boze, niliengemea kwenye upande mmoja wa motokaa, nikalipata. Paulo alisema, mimi watu wote wamenichukia, hakuna mtu aliye pamoja nami. Dima ameniacha akiupenda ulimwengu huu wa sasa. Na mimi sasa angalia, naye mpua shaba ameonyesha ubaya mwingi kwangu. Angalia yeye, hapana budi ndima aliwazia. Mbona nimemwona Paulo akihubiri injili na kuwaponya wagonjwa, na huyu hapa ameketi akiugua yeye mwenyewe, akiambatana na daktari Luka kila mara anapoenda, akiambatana na daktari mtu anayehubiri kiungu. Bwana, nilimwona akimpiga mtu upovu, akasema, Bwana, na kukemea, na wewe utakuwa kipovu kwa muda. Alafu anamwacha mfua shaba amfukuze mkutanoni. Nafikiri alipoteza nguvu za kumpofusha mtu. Hatimaye alipoteza nguvu za kuponya kiungu. Mungu amemgeuka. Idani Dima alienda ulimwenguni, maana Dima alikuwa wa mjua historia yake. Alitoka kwenye jamaa kubwa na tajiri, naye alitaka kuambatana na huo umati mwingine. Bali Paulo, maskini Paulo, ilikuwa ni nini? Mungu daima huacha huduma ifikie mahali kama hapo, kisha anaitia taji. Alimwacha Yesu afikie mahali, angalia pale, ambapo yeye aliweza kuvua wafu, ambapo angefanya lolote alilotaka. Kisha akamwacha askari wa Kirumi ang'oe ndevu kutoka usoni mwake na kumtemea mate usoni mwake. Wakampiga kwenye, wakafunika uso kwa kitambaa na kusema, sasa wajua, wao wananiambia ya kwamba wewe ni nabii. Wote walisimama karibu wakiwa na mianzi yao, na wakampiga yeye akishwani, wakasema, sasa tuambie ni yupi aliyekupiga. E alijua ni nani aliyempiga, hakika alijua. Naona bali huduma yake ilikuwa karibu kutiwa taji. Daima inafikia mahali hapo ambapo inaonekana akana kwamba ni nyonge sana sana, imekaribia sana kwisha, ndipo Mungu anaitia taji. Lo Bwana, naitendeke, naitendeke Bwana. Na tuinamishe vichwa vyetu.
And purchase my salvation on Calvary Street.
Na tumulia yeye mikono yetu sasa. Na muiweni katika roho.
Now be in the spirit. See. I love him.
And our little dismissing song, we sing the first verse, we're going to shake hands with one another. The second verse, we're going to sing it to God. All right? And then we'll be dismissed. Now let's see.
Take the name of Jesus with you, child of sorrow and of woe. It will joy and comfort you.
Brother here that I had in the room a few minutes ago, a precious little brother, a missionary to the assemblies in the wilderness up here. I forget what his name is. I'm going to ask him to dismiss in prayer as soon as we sing this next verse. Take the name of Jesus with you as a shield from every snare. And when temptations around you gather, just breathe that holy name in prayer. Watch the devils leave then, see? Now remember, take the name of Jesus with you as a shield from every snare. And when temptations around you gather, just stop and breathe that holy name in prayer. Watch what takes place. All right, all together now.
Take the name of Jesus with you as a shield from every snare. Oh, when temptations around you gather,
what do you do now?
Just breathe that holy name in prayer, precious name,
precious name.
Oh, how sweet,
oh, how sweet,
oh, Father, and joy of God, heaven, precious name, oh, how sweet, how sweet, oh,
standing here the last time I was at the tabernacle here, this mother keeps laughing and pointing to the baby. This baby was embracing. They were just running all around here playing sweet today. Isn't that nice?
Yeah.
Watch it. Jump down and show me how you can run around, see? Oh, precious name. Remember communion tonight now.
Oh, how sweet. Oh, Father, joy.
bow our heads and remember the services tonight now, and it's communion night. And you all remember that if you're Christians, we invite you to come and take communion with us. We're expecting a great time. Our precious pastor here, Brother Neville, and how many love Brother Neville? Say amen. Listen, brother, listen to me as one of the pastors here at the tabernacle. Stick with Brother Neville. Stay with him. See, he's a servant of Christ. Stay with him. The Bible says, let us assemble ourselves together, and that much more as you see this evil day approaching. By the time this service has come, let's move right in and stay right by our pastor's side.